Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Šest časova, 31 minut. Dobro jutro vam želi, baš kao što ste i čuli u najavnoj špici našeg programa. Ekipa koja će ove srede, 17. aprila, realizovati jutarnji program Uhvati dan. Do 10 časova bit ćemo zajedno, a u ovoj malo prepomenutoj ekipi ove srede su Katarina Epštajn, muzička urednica, ton majstor Ivan Petrović, producent je Aleksandar Radović i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Hladno jutro u celoj zemlji, bez obzira što je april uveliko odmakao, no o temperaturama, kao i sve ostale servisne informacije, odmah na početku jutarnjeg programa, ali hajte da i mi najpre nežno zapevamo i na takav način pokušamo da vas probudimo ili makar na takav način ovoga jutra uđemo u vaše živote pa da podelimo ovih nekoliko sati pred nama, naravno ukoliko to vi želite. Poljubit će vas Baga instruktori.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem stratu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim tešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči, kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave, večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama.
smo malo pre veoma hladno ovo jutro 17. aprila. Najniža temperatura u ovom trenutku je u Sjenici u kojoj je minus 4, na Kopaoniku je minus 3 stepena, minus 2 je u Dimitrovgradu, minus 1 je i u Zaječaru, Leskovcu, u Ćupriji, Kuršumliji, potom u Požegi i Velikom Gradištu. Najviša trenutna izmerena temperatura je plus 6 stepeni, koliko je u Beogradu i u Negotinu. U Novom Sadu je 5 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu samo 1 stepen iznad nule. Na ovaj mraz u ranim jutarnjim ili samo jutarnjim satima ponegde upozorava i Republički hidrometeorološki zavod, pa predlažem da još jednom, s obzirom da smo čuli na kraju jutarnjeg dnevnika, ali ovako na početku dana, još jednom čujemo vremensku prognozu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, dežura Slobodan Sovilj.
Na području Srbije u toku jutra u većem delu pretežno vedro i hladno sa slabim prizemnim mrazem u centralnim južnim krajevima i sa mrazem na 2 metra. Samo se na severu i severoistoku zemlje očekuje postepeno naoblačenje, koje će se kasnije u toku dana proširiti na ostatak zemlje. Kiša i lokalni pljuskovi se očekuju posle podne najpre na istoku i severoistoku Srbije, a uveče u toku noći mestimično i u ostalim krajevima. Na visokim planinama padaće sneg, duvaće umeren, na planinama u centralnim istočnim krajevima zemlje povremeno jak severozapadni vetar, koji će uveče biti u slabljenju. Maksimalna temperatura od 14 do 17 stepeni. Na području Beograda ujutro i delom pre podne pretežno sunčano, na periferiji grada ujutro i sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana očekuje se povećanje oblačnosti, a uveče u toku noći povremeno kratkotrajna kiša. Duvaće umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 16 stepeni.
Da, čuli ste, sneg na planinama i ja se poneki put kada se tako šta kaže, odnosno najavi u vremenskoj prognozi, setim jedne fantastične kompozicije Prinsa, američkog muzičara, koja se baš tako zove Snow in April. A biometeorološka prognoza za ovu sredu 17. april kaže u većem delu zemlje biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na nervno labilne osobe i reumatičare. U istočnim krajevima poseban oprez se savetuje astmatičarima. Razdražljivost, glavobolje i bolovi u kostima i zglobovima su moguće meteoropatske reakcije. Inače, u ovom trenutku u našoj zemlji pretežno do potpuno vedro vreme svuda osim na području Kikinde gde je pretežno oblačno, temperatura plus 3 stepena, tako da su uslovi za saobraćaj bezmalo idealni kada su vremenske prilike u pitanju, no ipak da čujemo na što nam pažnju skreće Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Druga polovina aprila i sredina radne nedelje i dalje donosi nestabilno vreme. Povremeno slabu kišu treba očekivati u popodnevnim satima na području južne i jugoistočne Srbije, zbog čega će vozačima za vreme vožnje u ovim područjima biti potrebno više pažnje. Na početku smo još jednog predprazničnog uskršnjeg perioda sa predstojećim neradnim danima za hrišćane koji slave Uskrs po gregorijanskom kalendaru, a što će sigurno narednih dana usloviti veći broj vozila i pojačan saobraćaj na putevima koji vode iz zapadne Evrope ka našoj zemlji. Talas pojačanog saobraćaja očekujemo prvo na autoputevima iz pravca Mađarske i Hrvatske, ali i najfrekventnijim graničnim prelazima sa ovim zemljama i to uglavnom na ulaznim terminalima, što može povremeno usmrljavati i duže vreme zadržavanja na Horgošu, Kelebije, Šidu i Batrovcima od onih uobičajenih, zbog čega savjetujemo korišćenje manje frekventnih graničnih prelaza. Pojačan saobraćaj očekujemo i na naplatnim rampama na kojima trenutno nema zadržavanja, a prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na delu autoputa Batrovci Kuzmin u zoni Petlje Adaševci počela je prva faza radova na popravci nadvožnjaka koji se nalazi iznad autoputa i pripada putu drugog bereda, zbog kojih se sužava leva i desna traka autoputa, a zbog čega se saobraćaj odvija prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. U mestu Vranjevac, koji se nalazi na Đerdapskoj magistrali na području Velikog Gradišta, zbog radova na popravci kolovoza do 30. juna, saobraćaj će se odvijati nešto usporenije uz neizmenično propuštanje vozila. Danas počinju radovi na mostu preko potoka Garibovaca Lukiće most, na delu Ibarske magistrale između Gornjeg Milanovca i mesta Zagrađe. U prvoj fazi radova saobraćaj će se na mostu preusmeravati na levu saobraćenu traku, smer koji vodi ka Gornjem Milanovcu, a kojom će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora. Podsećamo vozače teretnih vozila da se u radnim danima formiraju duge kolone na hrvatskim i mađarskim teretnim terminalima, uglavnom zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija, zbog čega je međuzona puna kada se formiranje kolona prenosi i na našu stranu, što stvara višesatna i duga zadržavanja. Pas u automobilu ne sme se prevoziti na način na koji se prevoze putnici, iako je za mnoge on samo još jedan član domaćinstva. Prevoz kućnih ljubimaca u vozilu zahtjeva poseban prostor, ali i odgovarajuću opremu koja je u slučaju kočenja ili snažnijeg manevra vozača sprečava povredu životinje, ali i putnika u vozilu. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987.
I za kraj ovog prvog bloka informacije jedna zanimljivost. Svetski atlas hrane doneo je novu listu najbolje hrane na svetu, na kojoj se nalazi 100 jela, a na visokom 13. mjestu su ćevapčići iz Bosne i Hercegovine. U opisu je navedeno da su ćevapi ponos Bosne i Hercegovine, piše da su napravljeni od faširanog mesa koje se peče na roštilju, posle čega se služi u mekanom i pomalo grilovanom hlebu zvanom somun ili lepinja. Svetski atlas hrane navodi da postoje 4 vrste ćevapa, sarajevski, banjalučki, travnički i tuzlanski, i daje preporuke gde je najbolje pojesti porciju ćevapa, pa za to navodi posebno 19 mesta. Ovako, Radio Ćevapi za Radio Doručak uz jutarnji program prvog programa Radio Beograd.
Tako voli. Eko.
Lepa Lukić. Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hođa, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Časova ostalo je 11 minuta. Jutarnjeg programa, dakle kada se približimo početku 8. sata, odnosno pre nego što emitujemo i nove vesti, tačno u 7 časova, navikli ste da u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda obratimo pažnju na to šta pišu mediji, šta donose mediji kao teme, poneki mediji na internet stranicama i kada su novine u pitanju, poneke novine podjednako u štampanom i internet izdanju. Na naslovnoj strani internet stranice rts.rs sve najvažnije vesti, između ostalog prva udarna vest je donosi priču o tome kako izgleda unutrašnjost Notre Dame posle požara. A osim toga, na internet stranici rts.rs i tekst, odnosno poruka francuskog humanitarca i aktiviste Arnauda Guyona, koji je poručio onima koji se raduju zbog požara koji je teško oštetio katedralu Notre Dame, da je ona deo ne samo francuske, već i hrišćanske i evropske baštine. U video poruci na Twitteru Guyon je rekao da oni koji su učestvovali u bombardovanju Srbije nisu izgradili Notre Dame, niti su se molili u toj crkvi, niti će to raditi u budućnosti. Oni se ne raduju tuđoj, već svoje nesreći, jer Notre Dame nije deo samo francuske kulturne baštine, već i evropske i hrišćanske baštine. To je baština svih koji sebe smatraju ljudima, rekao je, reč je o više od 800 godine kulture i istorije, naveo je Guyon. Mi koji smo bili protiv bombardovanja Srbije, molimo se u njoj i molimo se za nju. Guyon dodaje da veruje da bi se oni koji su izgradili taj dragulj Evrope složili sa njim, a ne sa onima koji se raduju nesreći. Molim vas, nemojte da likujete, apelova Gujon, a to možete pročitati na rts.rs. Također na internet stranici Radiotelevizije Srbije i tekst o tome da su se oglasili istoričari Srpske akademije nauke i umetnosti u vezi sa žičarom i gondolom u Beogradu. Žičara s gondolom narušava celinu tvrđave. Izgradnja žičare sa gondolom narušila bi i celinu jedinstvenog spomenika i viziju položaja Beogradske tvrđave, smatra odeljenje istorijskih nauka Srpske akademije nauke i umetnosti. Nedavno objavljenim projektom grada Beogradu izgradnje žičare neposredno se ugrožavaju viševekovni ostaci prošlosti, kažu akademici istoričari, i pitaju kako je moguće da je taj projekat odobrio upravo Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, kojem je povereno staranje o tvrđavi s obzirom na njen izuzetan značaj. Na internet stranici rts.rs i o tome da oko hrane nema kompromise, o tome da naša zemlja neće praviti kompromise kada je hrana u pitanju, pre svega zbog građana, to je izjavila premijerka Ana Brnabić. Država nastavlja digitalizaciju agrara, a najavljuje i elektrifikaciju poljoprivrednog zemljišta. Dakle, ove i sve ostale najvažnije vesti, kao što rekao smo, na internet stranici naše kuće. A što se štampanih medija tiče, Politika na naslovnoj strani danas piše: usvojen nacrt zakona o kreditima u švajcarcima, postignut kompromis građana, banaka i države. Banke će morati u roku 30 dana od dana stupanja zakona na snagu da dostave ponudu, a dužnici dobijaju 30 dana da se izjasne. Također Politika piše: Miroslav Lazanski, dobitnik nagrade grada Beograda za novinarstvo. Zatim u odeljku Potrošač Politika danas piše: Hrvatska u Evropskoj uniji zaštitila 22 proizvoda, Srbija ni jedan. I također jedan posebno penzionerima zanimljiv tekst u današnjoj Politici, koje već prenose i agencije. Naime, Udruženje sindikata penzionera Srbije podneće krivičnu prijavu protiv sudija Ustavnog suda Srbije, jer ni posle 5 godina nisu uzeli razmatranje inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o privremenom umanjenju penzija, koji je bio na snazi od oktobra 2014. do 2018. godine. Kako prenosi Politika, Udruženje početkom februara ove godine treći put uputilo dopis u kome traže da im se jasno kaže da li je privremeno umanjenje bilo po zakonu ili ne, kako bi znali da li ima osnova da traže vraćanje novca do punog iznosa penzija. Pošto ni do 15. aprila, kada je bio krajnji rok, nisu našli za shodno da nam bilo što odgovore, rešili smo da do kraja ovog meseca podnesemo krivične prijave protiv svih onih koji su morali da se oglase iz tog suda, rekao je za Politiku predsjednik udruženja Miša Radović. On je podsjetio da je tu inicijativu prihvatio i 31 poslanik Narodne skupštine, čime je Ustavni sud dodatno bio u obavezi da o njoj raspravlja. Od podnošenja treće prijave, on je nekoliko puta kontaktirao Ustavni sud, ali je svaki put dobio odgovor da je predmet u radu i da treba da se obrati sekretaru suda kako bi dobio odgovor. Udruženje sindikata penzionera Srbije jeste kamenčić u njihovoj cipili i nastavit će da ih žulja sve dok ne shvate da moraju da obrate pažnju na penzionere. Penzije su imovina penzionera koja se nećemo odreći i zato po ko zna koji put ukazujemo na neustavnost i nezakonitost zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija, zbog kojeg je svaki penzioner s penzijom većom od 25.000 dinara pretrpeo štetu od 2 do 7.000 evra, rekao je Miša Radović, predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije, za današnju Politiku. Također danas Blic na naslovnoj strani: sačuvan veći deo blaga Notre Dame, spasena Isusova kruna. Također Blic piše: pozvana da svedoči pa doživjela torturu, Jutkin čovjek mi je pretio usred suda. Daniela Vukajlović u krivičnoj prijavi pita državu da li mora da angažuje obezbeđenje. Saznala da je grupu nasilnika predvodio izvesni Peđa Matić. Također Blic piše o rezultatima probe male mature, a također u današnjem Blicu i o tome Da, nezvanični vođi antivakcinaša Jovani Stojković najverovatnije preti oduzimanje lekarske licence, jer je tim lekara podneo novu tužbu i spremio nove dokaze da je ta doktorka po struci psihijatar radila protiv zdravlja ljudi. Kako piše Blitz online, protiv Stojković je već jednom pokrenut postupak za oduzimanje licence pred sudom časti regionalne lekarske komore Beograda, međutim postupak je prekinut jer su članovi suda časti smatrali da njeni medijski nastupi nisu dovoljan razlog za vođenje postupka za oduzimanje licence. Tada su protiv nje podnela tužbu petorica lekara, među kojima je Tomislav Stevanović, pedijatar iz Renjanina, zbog, kako su objasnili, širenja antivakcinaških ideja i odvraćanja roditelja od vakcinacije svoje dece. Iako je postupak tada obustavljen, pre oko tri nedelje je nastavljen pred istim sudom časti, jer su članovi ipak utvrdili da je Stojkovićeva radila protiv zdravlja ljudi. Prema podacima Blica, Lekarska komora Srbije nedavno je dostavila rešenja o tome lekarima koji su tužili doktorku Stojković sudu časti, ali i doktorki Stojković, koja se već protiv tog rešenja žalila. Prema do sada objavljenim podacima, doktorka Stojković je zajedno sa ostalim antivakcinašima u Srbiji svojim nastupima zastrašivala roditelje, zbog čega su oni masovno odbijali da vakcinišu svoju decu, zbog čega je pak, kako smatraju stručnjaci, u Srbiji buknula epidemija malih boginja. I pogled na večernje novosti, ključni sastanak u Pekingu, Vučić sa Putinom o uceni oko Kosova i Metohije, Zapadnem traži puno priznavanje, o izborima posle susreta sa liderima Rusije i Kine. Takođe, novosti navode reči patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja, okupacija pokrajine nije večna. U današnjim novostima i za današnje novosti govori Zlatko Rakočević, vede direktora, o stanju u institutu Vinča, dug državi 49 miliona dinara. U novostima i također i u novostima o požaru u čuvenoj katedrali, naslov glasi Nehat zapalio Notre Dame, a posle ovog naslova stoji znak pitanja. Miru Marković sutra kremiraju u bolnici, Marija i Marko ne dolaze na sahranu majke, pišu novosti, odnosno pitaju se novosti, a na ispraćaju Mire Marković govorit će Momir Bulatović. I ovim smo završili pregled pisanja medija ovoga jutra na samom kraju prvog sata jutarnjeg programa. Uskoro za nešto više od pola minuta vesti Radio Beograda 1.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pred Srbijom su veliki izazovi zbog kosovskog pitanja, a pritisak međunarodne zajednice da priznamo nezavisnost sve je veći, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić na sednici proširenog sastava izvršnog i glavnog odbora Srpske napredne stranke. Najavio je da ukoliko do Đurđevdana ne bude ukinuta prištinska taksa, Srbija sprema kontramere. O mogućim rešenjima kosovskog pitanja razgovaraće sa svetskim liderima, predsjednicima Kine, Rusije i Francuske, kao i sa kancelarkom Nemačke, posle čega će saopštiti i konačnu odluku o eventualnim vanrednim izborima. Opozicija je poručio da je dobrodošla u parlament, ali da ultimatumi neće biti ispunjeni. Prema saznanjima prištinske gazete Ekspres, na sastanku u Berlinu Francuska i Nemačka predstaviće ideju duplog suvereniteta, po kome će Kosovo zadržati teritorijalni integritet, ali će Srbija uživati neki suverenitet nad kosovskim Srbima i nad srpskim svetinjama. Gazeta piše da je moguće da će Kosovo preneti deo svog suvereniteta na Brisel, a potom i na Srbiju, kako ideja ne bi zvučala previše agresivno. Plan koji će predstaviti nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Francuske Emmanuel Macron u Berlinu 29. aprila ne uključuje teritorijalno razdvajanje, navodi List. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima i prosledila ga Skupštini. Predlaže se da se preostali deo duga konvertuje u evre i potom umanji za 38%. Vlada je usvojila i predlog zakona kojim se izjednačavaju plate u predškolskom i osnovnom obrazovanju. Zaposleni u vrtićima od sledećeg meseca imaće 9% veću platu nego u decembru prošle godine. Francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao je da će u roku od 5 godina biti obnovljena katedrala Notre Dame, koja je ozbiljno oštećena u požaru. Pokrenuta je nacionalna kampanja prikupljanja novca za obnovu. Za samo 24 sata donacije milionera i kompanija dostigle su 700 miliona evra. U toku je istraga, ali za sada nema naznaka da je požar podmetnut. Povodom požara u Notre Dame poruka podrške stigla je iz manastira Visoki Dečani. Posle vatrene stihije koja je teško oštetila jednu od najstarijih evropskih katedrala, koja je svojim zvonima objavila pobedu hrišćanske vojske na Kosovu polju 1389. godine, izražavamo duboku solidarnost sa svim hrišćanima Francuske i svim građanima ove zemlje kojima je ona vekovima bila simbol identiteta. Da Bog da da se ovaj predivni hram ponovo obnovi i vaskrsne u svojoj lepoti, objavljeno je na zvaničnom Facebook profilu manastira Visoki Dečani. Egipatski parlament usvojio je izmene ustava, tako da bi aktuelni predsjednik države Abdel Fattah el-Sisi mogao da ostane na vlasti do 2030. godine. Kritičari tih izmena smatraju da Egipat ponovo tone u autoritarizam 8 godina posle prodemokratskog ustanka, koji je okončao 3 decenije vladavine Hosnija Mubaraka. U Beogradu počinje 45. međunarodni sajam građevinarstva. Predstavit će se 600 izlagača iz 27 zemalja. Istovremeno organizovan je 11. međunarodni sajam kamena Stone Expo Srbija. Sajam će trajati do subote. Sport. Novak Đoković pobedio je Filipa Kohlschreibera i plasirao se u 3. kolo Mastersa u Monte Carlo. Na istom turniru Dušan Lajović oko 15.30 igra meč 2. kola protiv Belgijanca Davida Goffena. Fudbaleri Ajaksa i Barcelone plasirali su se u polufinale Lige šampiona, pošto su u revanš mečevima 4. finala eliminisali Juventus, odnosno Manchester United. Od 21 čas na programu su utakmice Manchester City Tottenham i Porto Liverpool. 3. utakmica finala košarkaške ABA lige Budućnost Crvena zvezda igra se od 19 sati u Podgorici. Crveno-beli vode sa 2-0 u pobedama i potreban im je još jedan trijumf kako bi osvojili šampionsku titulu. Vreme danas posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano. Uveče ponegde kiša. Jutarnja temperatura do 6 stepeni, najviša oko 18, u Beogradu do 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Posle vesti nastavljamo jutarnji program. Još jednom vam želimo dobro jutro, a u 7:06 ono uvek zvuči ovako. Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Anđelije Dobromirović.
Psst, na putu ka nesvesti. Naša dnevna soba je velika. Mama ju je godinama sređivala, čistila, klancala, donosila slike, farbala zidove, vrata, neočekivanim bojama za jedna vrata. Imali smo jedini u celoj zgradi vrata u boji zrele letnje trave. Na zidu je visila velika slika. Ulje na platu. Čula sam kad objašnjavaju gostima. Tu sliku su otac i majka dobili na venčanju. Baš nju su želeli. Veliko ulje na plat. Visoko skoro kao prabava mara. Široko koliko i vrata u boji zrele letnje trave. Tu je sve što ti treba. Crna kućica s belim krovom i odžakom u sred žutog polja žita. Iznad kuće šuma. Eto otkud zelena vrata. I kao da su se sakrila u šumi dva drveta koja su je nadrasla. Baš to su otac i majka želeli za venčanje. Kućicu u zrelom žitu s dva drveta, koje će nadrasti i šumu i njih.
To ste ti iz oka.
Nekada, dok je još govorila i smejala se i sećala se, ispričala bi majka iz sela na sred žitnog polja, tu negde da bi mogao da bude put u kuću. Naravno, nije sela u sliku, već na naslon fotelje koje je ispred slike stajala. E, moja prava nesvest se zbila baš u toj sobi, na tepihu iza sofe na kojoj je otac sedeo. Majka je i tad sedela na naslonu i tako pokrivala pogled na put koji vodi kroz žito u kuću. Ako je uopšte bio naslikan, voljela sam da se ušuškam u duboki tepih. Bio je mek, kao neki veliki zeleni oblak na kome mogu da razgovaram i sa Zokom i sa lutkama i da zamišljam 14. šumu. Možda je na ulju na platnu baš 14. šuma. Ponekad sam mislila, a ovaj tepih je u stvari šumska trava. I tako sam jednom zadremala na tepihu kad su me probudili zvuci koji fijuču kroz šumu sa ulja. Tata je okrenuo glas na crvenu kuću i ona dva drveta zvana Zoka i ja. Mama bi povremeno izgovorila, učuti već jednom, ili nešto slično, ali tiho, najtiše. Čula sam mnogo kasnije kako priča babi i prababi, da joj je tad glas stisnuo nešto iznutra i nije mogla ni da diše, a kamoli da glasno govori. Ne znam jesam li se prvo uplašila, pa onda probudila, ili sam već bila budna kad sam se uplašila. Nikad nisam čula tatu s takvim glasom.
Šta ću?
Pomislila sam tako uljuljena u zeleni tepih. I onda mi je kao spasonosno rešenje iskočila mogućnost da sve okrenem na opačke. Možda će tako nestati, možda će drugačije izgledati, jer neko na opačke se izgleda već uvuklo i u sliku s crvenom kućom. Jedine su zeleno ofarbana vrata još odolevala. Nisu se pomerala, ni tamo, ni ovamo. Lako sam kleknula na kolena i izvela ono što sam ponekad vežbala. Stoj na glavi. To nesvest je bilo manje od malog.
Ovoga jutra budila vas je Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
zaboravio mnoga siva lica, teški za oprost metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, junice su puste, disao sam snad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena, pustit ćemo da preživiš, stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži, ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalje s drugog kraja šume. Njima pišem da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Da idem moram, daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da čutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti
časova 14, gotovo 15 minuta. Nastavljamo jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova kažu da je mraza onog slabog prizemnog sve manje. Ipak i dalje najniže temperature i najveći mraz gde drugde nego u Sjenici, i dalje u Sjenici minus 4 stepena, minus 2 je na Kopaoniku, minus 1 stepen je u Velikom Gradištu, u Požegi i u Leskovcu. Temperatura na nuli u Kuršumliji i u Dimitrovgradu. U Nišu je sada 2 stepeni, dakle temperatura porasla za 1 stepen u Nišu. U Kragujevcu, evo sad vidim, takođe 0 stepeni, dakle u Kragujevcu temperatura pala za 1 stepen u odnosu na prethodni sat, a u Novom Sadu je sada 4 stepena, u Valjevu je 5 stepeni i dalje najtopliji Beograd i Negotin 6 stepeni. Nešto više oblačnosti sada ima na severu zemlje, a u ostatku i dalje pretežno do potpuno vedro vreme. A u jutarnjem programu Radio Beograda 1 počećemo u susret jednom velikom sajamskom događaju koji najavljujemo ovoga jutra i u našim vestima. Reč je o 45. Međunarodnom sajmu građevinarstva koji će u 10 časova biti svečano otvoren na Beogradskom sajmu. Tim povodom naš sagovornik telefonom je Aleksandar Ivković, direktor marketinga Beogradskog sajma. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima.
jedan od najvećih ili, kako kažu, vodeći sajamski događaj u građevinskoj industriji u regionu jugoistočne Evrope počinje upravo danas, trajeće do 20. aprila na Beogradskom salu, na sajmu, a htjela sam već da pomenem i hale, pošto su brojne hale zauzete upravo zbog prezentacije svega onoga što će biti na ovogodišnjem sajmu, a bit će toga prezentovanog i na otvorenom.
Pa jeste, vi ste ovako dali jako lepo najavu, čak i ova vremenska prognoza koja je pročitana pre našeg uključenja mi je na neki način dala inicijativu da najavim možda najveće inovacije u segmentu te izolacije i zaštite od raznih klimatskih spoljnih uticaja, naravno kako zimi, tako i leti. Naravno, tu će pored svega ostalog biti i najveći broj stranih izlagača ove godine, povećan je broj čak za 30%, i kako su nam rekli neki partneri koji dolaze u Beograd pred sajam, oni kada kažu, kada pogledamo iz aviona, kada sledećemo na aerodrom, vidimo da se kod vas zaista puno gradi. To je nekako možda i najveći utisak ovogodišnje manifestacije. Povećan broj stranih izlagača za 30% i oni su prepoznali ovo naše tržište kao mogućnost da plasiraju svoju robu, a sa druge strane da su upoznaju sa potencijalima domaće građevinske industrije koja je zaista i obimna i jaka i kvalitetna, i generalno poznato je svima da ta građevinska industrija pokreće i mnogobrojne ostale grane privrede.
Inače, evo, govorimo sada o povećanju broja stranih izlagača, ukupno ove godine čak 600 izlagača iz 27 zemalja.
Jeste, to je povećanje u odnosu na prošlu godinu, i mi praktično svake godine onako jednim malim i sitnim koracima grabimo napred, ali to zaista jeste i vladalo privrede. Dakle, sajmovi negde manifestuju i povećanje svih ostalih grana koje učestvuju u građevinarstvu. Ove godine imamo zaista i neke nove izlagače iz inostranstva, ali domaća privreda se zaista potrudila da se predstavi u najbolje mogućem svetlu. Dakle, svi segmenti građevinarstva, od praktično onog početnog stadijuma nekog projekta pa do zaista krajnje realizacije i same izrade i građenja neke kuće ili stana sa druge strane, i da kažem, posetioci koji dolaze individualno, koji hoće da renoviraju svoju kuću, koji hoće da renoviraju svoj stan ili nešto oko svoje kuće, imaće zaista šta da vide na jednom mjestu, da se upoznaju sa svim potencijalima i da naravno za sebe omoguće najbolji mogući izbor.
Da, inače, ovo je jedan od posećenijih ili najposećenijih sajmova. Očekuje se da će velika poseta biti i ove godine, a sve one koji su posetioci očekuju i sajamski popusti, baš kao na svakom sajmu. I to značajni sajamski popusti, da.
Služi za posetioce koji hoće da obnove svoj kutak u kojem žive. Popusti se kreću od 15 do 30%. Ove godine smo spremili jednu posebnu atrakciju, te montažne kuće su svake godine onako nekako sve većim i lepšem broju se pojavljuje na Beogradskom sajmu. Ove godine će po specijalnim cenama koje se kreću od 250 evra pa najviše, dakle, posetioci će imati zaista veliku mogućnost, ukoliko ih zanima taj vid stanovanja, da za sebe omoguće najbolji mogući izbor, da uporede ponudu i da, kažem, izaberu ono što ih najviše zanima.
E sad, također da kažemo da sajam ima i značajnu poslovnu komponentu, je li tako? I to je nešto na što se treba svakako osvrnuti u najavi 45. Međunarodnog sajma građevinarstva.
Jeste, sajam građevinarstva predstavlja jedan spoj ponude i tražnje koji omogućava svakom biznismenu i svakom čoveku koji želi da napravi ili da unapredi svoje poslovanje ili da dobije ideju za pokretanje svog sopstvenog posla, da isto tako na jednom mjestu da uporedi i da vidi šta je ono što bi ga možda zanimalo. Naravno, sam se potrudio da dovede značajan broj poslovnih ljudi iz inostranstva koji će biti u prilici da se upoznaju sa potencijalima domaće srpske privrede, a sa druge strane i da se ti strani izlagači upoznaju sa našim privrednim subjektima, sa nekim poslovnim ljudima koji su procenili da je Srbija jako interesantno tržište za razvitak građevinske industrije. Građevinska industrija je poznato da će u svom razvoju razviti neke druge prateće industrije, tako da to je onako jedan poslovni krug koji zaista omogućava velike poslovne prilike i velike poslovne šanse.
Da, bit će tu novogodišnjem sajmu reči i o arhitekturi, i o urbanizmu, i o nekretninama, i o investicijama, zar ne? To je sad onako jedan također mali poseban segment, ali deo mozaika o kojem pričamo.
Jeste, mi smo se potrudili da ono, da za svakog napravimo neku ponudu. Znate, segment nekretnina je uveden pre 2 godine i to onako ide svojim lepim koracima napred. Hteli smo jednostavno da zaokružimo kompletnu građevinsku industriju od samog projekta pa do same kupovine neke nekretnine, bilo da je to neki objekat skromnijih srazmera ili zaista neka zgrada koja može da se u poslovnom smislu iskoristi za neke nove poslovne šanse. Isto tako arhitektura je jako važan segment uređenja doma. Eto, pokušavamo da idemo u korak sa vremenom i da našim posetiocima omogućimo da u svakom segmentu građevinarstva pronađu za sebe najbolje mogući izbor, a naravno svi smo svedoci da sva IT tehnologija odavno ušle u svake pore društva, samim tim i u građevinarstvo, i ove godine će biti pojačana ponude i tog aplikativnog softvera za građevinsku industriju, koja naravno na jedan onako dekorativan i nekako urbaniji način pokazuje kakve su to sve mogućnosti i šanse građevinske industrije.
I da pomenemo još, Aleksandre, i da ovogodišnji sajam, međunarodni sajam građevinarstva, prati već 11. put i sajam kamena. Ovo zvuči bezmalo poetski.
Pa jeste, da vam kažem, to zaista treba vidjeti. To su prelete skulpture od kamena, prosto da ne verujete što se sve može napraviti od kamena. Mi imamo onako dosta skroman pogled na to, kamen, bože moj, kamen ko kamen, ja? Ali zaista to su umetnici koji će izlagati u hali 2A od Evropskog sajma, čitav jedan deo hale, odnosno jedan nivo hale, taj nivo A je predviđen za izložbu kamena i prosto zaista onako to je možda, ja onako nekog skromnog mišljenja sam da je to nekako i možda i čak i najlepši deo sajma. Prosto zaista savjetujem svim posetiocima da obavezno srate u halu 2A, da se upoznaju šta je sve to, zaista mislim da nismo ni svjesni šta se sve može napraviti od tog kamena, a da se prosto ni ne zna da je to samo običan kamen.
Najlepša hvala, bio je ovo Aleksandar Ivković, direktor marketinga Beogradskog sajma, i u ovom kratkom razgovoru pošli smo u susret i naprosto vas pozvali, naravno ukoliko ste zainteresovani, da od danas pa sve do 20. aprila, to je subota, posjetite 45. međunarodni sajam građevinarstva i, kao što ste čuli, 11. sajam kamena Stone Expo. Na izvestan način ostajemo u istoj materiji i u narednih nekoliko minuta. Jedna vest koja je primljena sa olakšanjem kod mnogih. Naime, posle više od mjesec dana štrajka zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu, vlada Srbije donela je uredbu po kojoj su od 15. aprila službe katastra obavezne da poštuju minimum procesa rada. Ovom temom bavila se dopisnica Radio Televizije Srbije iz Kragujevca Nevenka Đelić.
Posle 45 dana koliko su bili u štrajku, zaposleni u Kragujevačkom katastru od ponedeljka rade u punom kapacitetu. Naime, sindikat Nezavisnost posle pregovora sa predstavnicima vlade Srbije donio je odluku da prekine štrajk i pozvao sve službe katastra u Srbiji, u kojima je taj sindikat većinski, da postupe isto. U Kragujevcu se, po rečima Nenada Bičinovića, sekretara sindikata Nezavisnost u Republičkom geodetskom zavodu, radi u punom obimu i on očekuje da će ubrzo nadoknaditi sve poslove koji su zbog štrajka morali da čekaju.
Katastar nije bio u štrajku totalno, zato što su mnogi poslovi odrađivani unutar samih službi. Znači, stari predmeti koji su zaista veliki problem bili za mnoge katastre su u velikoj meri odrađeni, tako da sada sve ono što bude pristizalo, to će se raditi u jednom malo usporenom, ali ja mislim da će to za nekih 10-15 dana rad biti potpuno normalizovan.
Gužve u Kragujevcu su velike, svih 40-ak zaposlenih radi i prima zahteve građana koji, kako kažu, zbog štrajka nisu mogli da završe mnoge poslove. Da ih čujemo.
Otežalo mi zato što ja imam neki rok od 30 dana za registraciju domaćinstva da tu promenu izvršim. I sad mi je taj rok prošao, sad šta će da bude, ja ne znam.
Ja sam mesec dana čekao, trebao mi neki dokument, ali nije ništa strašno.
Da registrujem kućno domaćinstvo, nisam mogao da registrujem zbog imovinskog lista.
Strpljivo sam sad čekao, koji svi ostali, evo sa brojem 17, čekam na red. I nadam se sad treba da bude sve u redu.
U Kruševcu se poštuje minimum procesa rada, što podrazumeva da je obezbeđeno funkcionisanje svih službi i pružanje usluga građanima. Radi se i u Nišu, a u brojnim službama, to jest gradovima kao recimo u Kraljevu i Čačku, nije bilo štrajka. Inače u službi katastra u Srbiji radi oko 25.500 ljudi, a u sindikatu Nezavisnost očekuju da će postići dogovor sa predstavnicima vlade oko njihovih zahteva, koji se tiču uslova rada, visine primanja i odgovornosti rukovodstva Republičkog geodetskog zavoda.
Toga su dana oblaci bili jako ljuti na nas. Kada čula ni to veselo leto, ništa nije srećnije bilo. 30. oktobra smirivala dugo. Znaš kako ljuto nebo teško prašta. Znaš kako ljuto nebo teško prašta. Znaš, znaš da ljuto nebo. Do sledećeg jutra. I zašto nismo presudili na licu mesta jednim poljupcem britkim da ćute za uvek.
Časova 31 minut, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Za sve vas koji ste na drumovima u našoj zemlji, još jednom emituje izveštaj o stanju na putevima. Automoto Save Srbije, Jovica Mitić.
Druga polovina aprila i sredina radne nedelje i dalje donosi nestabilno vreme. Povremeno slabu kišu treba očekivati u popodnevnim satima na području južne i jugoistočne Srbije, zbog čega će vozačima za vreme vožnje u ovim područjima biti potrebno više pažnje. Na početku smo još jednog predprazničnog uskršnjeg perioda sa predstojećim neradnim danima za hrišćane koji slave Uskrs po gregorijanskom kalendaru, a što će sigurno narednih dana usloviti veći broj vozila i pojačan saobraćaj na putevima koji vode iz zapadne Evrope ka našoj zemlji. Talas pojačanog saobraćaja očekujemo prvo na autoputevima iz pravca Mađarske i Hrvatske, ali i najfrekventnijim graničnim prelazima sa ovim zemljama i to uglavnom na ulaznim terminalima, što može povremeno usuljavati i duže vreme zadržavanja na Horgošu, Kelebije, Šidu i Batrovcima od onih uobičajenih, zbog čega savjetujemo korišćenje manje frekventnih graničnih prelaza. Pojačan saobraćaj očekujemo i na naplatnim rampama na kojima trenutno nema zadržavanja, a prema informacijama javnog preduzeća Puteve Srbije, na delu autoputa Batrovci i Kuzmin u zoni petlje Adaševci počela je prva faza radova na popravci nadvožnjaka koji se nalazi iznad autoputa i pripada putu drugog bereda, zbog kojih se sužava leva i desna traka autoputa, a zbog čega se saobraćaj odvija prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. U mestu Vranjevac, koji se nalazi na Đerdapskoj magistrali na području Velikog Radišta, zbog radova na popravci kolovoza do 30. juna, saobraćaj će se odvijati nešto usporeniji uz naizmenično propuštanje vozila. Danas počinju radovi na mostu preko potoka Garibovac, Lukiće most, na delu Ibarske magistrale između Gornjeg Milanovca i mesta Zagrađe. U prvoj fazi radova saobraćaj će se na mostu preusmeravati na levu saobraćajnu traku, smer koji vodi ka Gornjem Milanovcu, a kojom će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora. Podsećamo vozače teretnih vozila da se u radnim danima formiraju duge kolone na hrvatskim i mađarskim teretnim terminalima, uglavnom zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija, zbog čega je međuzona puna kada se formiranje kolona prenosi i na našu stranu, što stvara višesatna i duga zadržavanja. Pas u automobilu ne sme se prevoziti na način na koji se prevoze putnici, iako je za mnoge on samo još jedan član domaćinstva. Prevoz kućnih ljubimaca u vozilu zahteva poseban prostor, ali i odgovarajuću opremu koja je u slučaju kočenja ili snažnijeg manevra vozača sprečava povredu životinje, ali i putnika u vozilu. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987.
Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije. Inače, meteorolozi za danas se najavljuju kao najvišu dnevnu temperaturu između 14 i 17 stepeni, u Beogradu oko 16 stepeni. U toku dana u većini krajeva pretežno sunčano vreme, no popodne postepeno povećanje oblačnosti sa severoistoka, a uveče i tokom noći ponegde i kiša. Najavljuje se ponegde na planinama i sneg. A što se izgleda vremena za narednih 7 dana tiče, dakle do 24. aprila, sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima uz mogućnost grmljevine. U petak veći deo dana pretežno sunčano, popodne uz lokalni razvoj oblačnosti na jugu i istoku zemlje, očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljevinom. Za dane vikenda i u ponedeljak sunčano sa temperaturom u postepenom porastu, a krajem perioda u većini mesta preovlađivaće sunčano, samo u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljevinom. Početkom naredne sedmice jugoistočni vetar će biti u pojačanju, a dnevna temperatura u većini mesta između 21 i 24 stepena. A vaše pažnje preporučit ću i set servisnih informacija koje je za ovaj jutarnji program pripremila koleginica Biljana Šujdević.
Peti Beogradski omladinski sajam, na kojem će mladi imati priliku da se povežu sa kompanijama i institucijama i obezbede praksu ili zaposlenje, ali i da steknu znanja za koja će dobiti besplatan sertifikat, će biti održan 18. i 19. aprila od 10 do 16 časova u hotelu Metropol Palace. Cilj manifestacije je povezivanje mladih sa poslodavcima, kompanijama i institucijama, kao i pružanje prilike da u okviru besplatnih predavanja, radionica i edukacija prošire svoja znanja iz različitih sfera. U Beogradu se do 18. aprila održavaju regionalne konsultacije o međunarodnom okviru za zaštitu biodiverziteta za centralnu i istočnu Evropu za period nakon 2020. godine, na kojima učestvuju predstavnici više od 20 zemalja. Na Kalemegdanu na platovu kod Pobednika u okviru manifestacije Dani Beograda 2019. od 19 časova biće održan koncert pripadnika umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Gradsko veće u Vranju usvojilo je tekst javnog poziva za sufinansiranje projekata iz budžeta za proizvodnju medijskih sadržaja namenjenih televiziji za 2019. godinu, kao i proizvodnju medijskih sadržaja za radio, internet i štampane medije i novinske agencije. Tekst konkursa će biti objavljen do kraja meseca u dnevnoj štampi. Od danas do 26. aprila planirana je obustava saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju mosta preko reke Ozremice, Rajac, Berišići. Alternativni putni pravci su lokalni putevi i deonica državnog puta Berišići, Gornji Banjani. Radovi na južnom kanalizacionom kolektoru u Nišu se nastavljaju. Radovi su otpočeli na Palilulskoj rampi, a prema ugovoru ukupna vrednost predviđenih radova iznosi oko 13 miliona dinara. Predviđeni rok za završetak radova je 90 dana. Javno-komunalno preduzeće Novosadska toplana danas počinje sa radovima na izgradnji vrelovoda na Jugovićevu. Zbog radova saobraćaj je obustavljen u delu ulice Lenke Dunđerski od raskrsnice sa ulicom Boška Petrovića do raskrsnice sa ulicom Aleksandra Benjaka, kao i u ulici Aleksandra Benjaka. Privremena izmena režima saobraćaja će trajati do 14. juna.
7:37.
Eko.
Ambasada Republike Koreje vas poziva na neponovljiv spektakl povodom proslave 30 godina diplomatskih odnosa u Sava centru 22. aprila 2019. u 19:30. Saint of Link i nacionalni plesni ansambl Koreje. Ulaznice na tickets.rs.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april, Sava centar u 20 časova. Prodaje ulaznica Sava centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U 20 minuta do 8 časova vreme je za naš džinglu.
Pitanje jutra.
I za redovni kontakt deo našeg jutarnjeg programa. Ovoga jutra ćemo govoriti o nama samima, govoreći zapravo o velikom katastrofalnom požaru koji je teško oštetio katedralu Notre Dame u Parizu. Molim vas, nemojte da likujete. To je apel Arnea Guyona, koji je francuski humanitarac, aktivista, osvedočeni prijatelj naše zemlje. On se imao je prosto potrebu zbog obilja, zaista ne znam ni kako bih nazvala te komentare dominantno na društvenim mrežama, ljudi koji su zaista likovali nad tim što se desilo 800 godina staroj katedrali Notre Dame u Parizu, koja je ne simbol samo Pariza, nego simbol sveukupne naše civilizacije, hrišćanske civilizacije ponajviše. Šta je rekao između ostalog Andre Guyon u to svojoj video poruci, dakle govoreći onima među nama, nažalost onima koji su likovali nad tom nesrećom, kaže Andre Guyon, oni se ne raduju tuđoj, već svoje nesreći, jer Notre Dame nije deo samo francuske kulturne baštine, već i evropske i hrišćanske baštine. To je baština svih koji sebe smatraju ljudima. Reč je o više od 800 godina kulture i istorije. Da je stvar zaista odmakla na jedan način koji zaista je, ne znam, opet kažem, ne znam ni kako bih ga nazvala, jer govori o nama samima i o našem padu kao ljudi, prosto svedoči i to da se povodom velikog požara koji je zahvatio katedralu Notre Dame oglasio i manastir Visoki Dečeni, koji je i istakao da izražava duboku solidarnost sa svim hrišćanima Francuske i sa svim građanima te zemlje kojima je ona vekovima bila simbol identiteta. Da Bog da se taj predivni hram ponovo obnovi i vaskrsne u svojoj lepoti, to je objavljeno na Facebook stranici manastira Visoki Dečeni. U tom postu, kako se kaže na Facebooku, podsjeća se da je Notre Dame jedna od najstarijih evropskih katedrala koja je svojim zvonima objavila pobedu hrišćanske vojske na Kosovo polju 1389. godine. Pa u svetlu svega ovoga, evo što sam sada u ova dva minuta saopštila, pitanje jutra glasi zašto smo takvi? A podsjetiću vas i na onu čuvenu, možemo sada već reći, izreku počivšeg patrijarha Pavla, budimo ljudi, iako smo Srbi. Šta vi kažete? 011-322-5099, 011-322-5299, neko je već na vezi. Dobro jutro. Izvolite u programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pitali ste zašto smo takvi.
Tako je.
A kako biste vi bili da vam neko sruši kuće? Kao što su oni nam pola zemlje porušili. Kakvi biste vi bili, ja pitam, da vam neko zapali stan?
Hvala lepo. Kako vi komentarišete likovanje pojedinih nad nesrećom koja je zadesila katedralu Notre Dame? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa kako da komentarišem, jeste čuli ovog sad prethodnika što je rekao ovo?
Dobro.
Znači, nemamo suočavanje sa prošlošću, nemamo ništa, evo, raskol je među nama samima ovde.
Da, slušam vas vrlo pažljivo.
I jednostavno, kad vi imate neki tamo alo, informer, stalno unošenje mržnje, stalno su drugi krivi, stalno, a mi smo pravi, mi smo... Što se taj, ja bih baš volao sa tim gospodinom da pričam.
Guyonom?
Ne, ovaj...
Sa ovim prethodnim, aha.
On je iritirao.
Da.
Ko je kome šta rušio. Pa ovo nema veze s tim. To je kao komši da je sad se kuća zapalila, mi ne pričamo ili se mrzimo i šta ja treba, da ja onda slavim, da...
Da. Hvala vam najlepše, shvati mi da ste uzbuđeni prilično. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Poštovanje.
Također.
Sreća rad svima, vidim nervoza od ranog jutra.
Pa i nije.
Da vam kažem, čujte, ja sam juče u firmi u kojoj radim, baš juče ujutru rekao, znate, na ujutru pijemo kafu, pa neko priča i stvarno pola ljudi je bilo na jednoj strani, pola na drugoj strani. Ali ja ne bih rekao zašto smo mi takvi, nismo mi svi takvi. Mislim da je manjina takva koja likuje, zapravo reći vam jednu stvar, ja ne mislim da oni likuju, nego su prosto neutralni po tom pitanju, baš ih briga, smatraju da je to daleko od njih, da ono što bi se oni brinuli i imaju oni nekih većih briga i tako dalje. Tužno je kad nešto propadne tako lepo, nešto što ima tako dugu tradiciju, ali ja ne želim sad da širim temu, ali mislim da je to sve malo, znate, licemeri. Ako plačemo i tugujemo za svim tim nekim lepim, tradicionalnim vekovima dokazanim tekovinama i stvarima i građevinama i nazovite to kako hoćete, onda bi to trebalo bude za sve građevine, znate. Mislim, evo, naše svetinje, pomenuli ste zvonilac, ta zvona kad je na Kosovu, kad smo, da kažem, pobedili ili makar zaustavili nadiranje Turske, tada, da vam kažem, danas dole naše svetinje skrnave svakodnevno, mi smo dole u jednom, znate, malo je teško, pokušajte da razumete te ljude koji su po tom pitanju ovako.
A šta je hrišćanski?
A
šta je hrišćanski? Je li hrišćanski okrenuti drugi obraz? Da li mi treba da budemo kao oni koje kritikujemo?
Svakako, ne, hoću da vam kažem, pokušajte da razumete te ljude, neki ljudi nisu dovoljno jaki, kažete hrišćanstvo, ajde da budemo još širi, ajde da razumemo i te ljude koji su tako pali, da im pomognemo da razume to na pravi način, nemoj da ih osuđujem, ovog prvog ste, on je bio emotivan, pa ste ga vi, ajde, isključili, možda je bio na tragu da možda i nešto psuje, ajde, nema veze.
Ali shvatili smo njegovu poruku,
Da, shvatili smo, naravno. Ja. Ali dajte da, nemojte da i ovo bude tema gde se delimo, molim vas. Prosto razumite, možda da pokušamo razumjeti ti ljudi koji su po tom pitanju, eto, ono, imaju stav, baš me briga šta se tamo dešava. Da. Možda su umorni od nekih svojih sobstvenih stvari, znate, mi smo prošli zadnjih 30 godina kroz razno razne čuda, mi se lovimo sad.
A baš zato što se nama svašta desilo, zašto
pa
sada,
jeste.
Se nekom tamo, mislim, kako bih vam rekla, govorimo zaista sada u tom nekom i hrišćanskom modu ili kako ljudskom, najljudskije moguće, mislim, ovo je zaista, eto, pokušavam
dobro,
na tu stranu dok.
Dobro, nemoj da se delimo ovdje, delimo se i dalje, eto, samo
dobro, hvala lijepo. Dobro jutro i sljedećem slušalcu ili slušateljki, izvolite.
Dobro jutro, Elizabeta, Igor iz Kruševca ovdje.
Izvolite.
Htio bih reći da je to likovanje za svaku osudu. Naravno, tu nema opravdanja. Nebitno je to. Znam da ima takvih ljudi sada što su emotivno vezani, ima kome je neko nastrada u ratu, NATO pakta, bombardovanje i sve to, ali je hrišćanski da budemo i solidarni i da pomažemo jedni drugima. Znači, nema opravdanja, to je za svaku osudu likovanje, za svakog normalnog i mentalno zdravog čovjeka, ja bih tako rekao to.
Da, je li to? Hvala lijepo, očigledno, izgleda nešto i sa vezama, ali već je tu i sljedeći slušalac, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi i ja, verovatno, Slobodan iz Beograda,
izvolite.
Vi i ja sigurno razumemo zašto ti ljudi likuju, zašto pišu Informer i tako dalje. Međutim, kulturan svet...
Ma ja baš da vam kažem i ne razumem što likuju. Mislim, ne znam šta da mi se desilo, ja ne bih mogla. Ja lično, ako treba da govorimo sad, vi i ja, znate, mislim, ja to
da,
ne razumem.
Da, ali sad, samo da završim misao i prekidam. Ako nam se odgovori, poslušajte me pažljivo, zašto smo bombardovani? Pa onda na osnovu bombardovanja frustracije naroda, što je opravdano. I ako čujete juče onaj govor, sve vam je jasno, neću da pominjem imena i hvala vam što sam se priključio. Hvala.
Hvala i vama, Slobodane. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, prva slušateljka.
Ja sam iz Kruševca, zovem se Marica.
Izvolite, Marica.
Htela sam da kažem da smo mi hrišćanski ovaj svet i da živimo u ovom zadnjem vremenu. Vidimo i svi šta se dešava i kako, i trebamo praštiti jedan drugom.
Ja.
Kao što kaže patrijarh Pavle, budimo ljudi.
Ja.
Znači, činimo ljudima što želimo da ljudi čine nama. I imamo ljubav prema svima, ljubav prašta sve, ljubav je velika, ljubav sve može.
Marica,
treba da mislimo na pokolenja, na budućnost.
Da. Najljepša hvala za ove lepe reči.
Toliko, hvala vam.
I posljednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra, dobro jutro.
Dobro jutro, Nikola iz Beograda.
Izvolite, Nikola.
Ja imam jednu teoriju, svako ko posle nečega, neke konstatacije kaže, ali taj nije baš, nije to to, onda ne, ljudi ne misle kako treba. Pošto, mislim, normalna osoba kad vidi tako nešto, građevina stara 800 i nešto godina koja gori, nebitno sad da li je zvonilo posle kosovskog boja i ostalo, totalno je nebitno. Mislim, normalna osoba koja je i videla svet i šta već, ne može da bude niti srećan ni ono. A to što likuju novine, mislim, svi mi znamo kakve su te novine i evo vidi se šta je su...
Pa jedna stvar je to, a druga stvar su i društvene mreže koje također su prilično gorele.
Pa i društvene mreže, ljudi su nenormalni. Evo, ja sam i na Twitteru i na Instagramu stalno i tamo kad pročitaš te krenuli da kače neke slike nekih manastira, crkava, srpski što gore. Mislim, to nema veze s ovim. Te dve stvari ne isključuju jedno i drugo.
Naravno, znači, zar nije onda divna poruka iz Visokih Dečana koje, znam lično, taj manastir postoji tako, odnosno živi tako, što je zapravo i dan danas okružen bornim kolima koje ga čuvaju ovih međunarodnih snaga. Zar nije onda to divna poruka?
Pa jeste.
Tako sa pravoga treba, mesta. Znači imamo dve dimenzije, imamo hrišćansku dimenziju, imamo ljudsku dimenziju, je li tako?
Pa, a ovo su kao vajne patriote što misle to gori, super, oni su nas, stigla ih Božja kazna, sigurno to, baš je to onako zrelo i normalno, da. Tako da je.
Hvala Nikola. I hvala svima koji su učestvovali ovoga jutra u pitanju jutra jutarnjeg programa Radio Beograda 1, 7:52.
Mislim da sam sretan. sam sretan. Sve što imam nosim u glavi, sve što želim to su ljubav i sreća. Sve što činim to su obične stvari i mislim da sam sretan.
Nešto manje od 4 minuta ostalo je do 8 časova. Ovo je uobičajeno vreme da u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vas podsjetimo na najvažnije sportske informacije. Najpre vest, fudbaleri Ajaxa i Barcelone plasirali su se u polufinale Lige šampiona pošto su u revanš mečevima četvrtfinala eliminisali Juventus, odnosno Manchester United. Ajax je posle 1-1 kod kuće savladao Juventus u Torinu sa 2-1. Barcelona je u prvoj utakmici u gostima savladala Manchester sa 1-0, a kao domaćin je pobedila sa 3-0. Ajax u polufinalu čeka pobednika dvomeča Manchester City Tottenham, a Barcelona boljeg iz duela Porto Liverpool. Obe utakmice na programu su večeras od 21 sata. A o ostalim informacijama iz sporta kolega Dejan Nikolić.
Najbolji srpski svetski teniser Novak Đoković plasira se u treće kolo turnira u Monte Carlo, pošto je sa 2-1 savladao Nemca Filipa Kohlschreibera po setovima 6-3, 4-6 i 6-4. Posle prvog seta, koji uz manje muke Đoković osvojio sa 6-3, drugi je obeležila serija brejkova, čak 7 uzastopnih, a na kraju jedan više vredan osvajanja seta napravio nema za izjednačenje. Ta serija nastavljena je i u trećem setu, pošto je Novak odmah oduzeo seriju s rivalom, a potom je srpski as napokon i prekinuo, poveo sa 2-0 i tu rano stečenu prednost sačuvao do kraja duela. U narednom kolu Novak igra protiv boljeg iz meča Amerikanca Frica i Argentinca Švarcmana, koji je na programu danas, a danas će na teren i Dušan Lajović, koji za rivala ima Belgijanca Davida Gofana. Fudbaleri Crvene zvezde napravili su pred skoro praznim tribinama stadiona Rajko Mitić veliki korak ka plasmanu finale Kupa Srbije. Crveno-beli ubedljivo su sinoć pobedili Mladost sa 4-1 u prvom meču polufinala, pa će revanš u Lučanima 15. maja biti samo formalnost. U drugom dvomeču polufinala sastoji se Partizan i Niški Radnički, a prva utakmica igraće se večeras od 18 časova na stadionu Crno-beli. Večeras je na programu i treća utakmica finalne serije košarkaške ABA lige. U Podgorici se od 19 časova sastoji Budućnost i Crvena zvezda, uz podsjećanje da Crveno-beli vode u seriji sa 2-0 i za titulu i povratak u Euroligu sljedeće sezone potreban im je još samo jedan trijumf. Ukoliko domaćin zabeleži pobjedu, četvrta utakmica igrala bi se u petak, također u glavnom gradu Crne Gore.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pred Srbijom su veliki izazovi zbog kosovskog pitanja, a pritisak međunarodne zajednice da priznamo nezavisnost pokrajine sve je veći, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić na sednici proširenog sastava izvršnog i glavnog odbora Srpske napredne stranke. Najavio je da Srbija sprema kontramere ukoliko do Đurđevdana ne bude ukinuta prištinska taksa. O mogućim rešenjima kosovskog pitanja razgovaraće sa svetskim liderima, najpre sa predsednicima Kine i Rusije, posle čega će saopštiti i konačnu odluku o eventualnim vanrednim izborima. Od razgovora sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i predsednikom Francuske Emmanuelom Macronom 29. aprila u Berlinu ne očekuje ništa dobro. Prema saznanjima prištinske gazete Ekspres, na sastanku u Berlinu Francuska i Nemačka predstaviće ideju duplog suvereniteta, po kome će Kosovo zadržati teritorijalni integritet, ali će Srbija uživati neki suverenitet nad kosovskim Srbima i nad srpskim svetinjama. Gazeta piše da je moguće da će Kosovo preneti deo svog suvereniteta na Brisel, a potom i na Srbiju, kako ideja ne bi zvučala previše agresivno. Plan koji će biti predstavljen u Berlinu 29. aprila ne uključuje teritorijalno razdvajanje, navodi List. Na današnji dan pre 20 godina tokom NATO bombardovanja ubijena je trogodišnja Milica Rakić kada ju je pogodio deo projektila koji je uleteo u kuću. Mala Milica postala je simbol bombardovanja i stradanja Srbije i nije zaboravljena. Građani Batajnice organizuju molitveni skup kod nove crkve u 21 sat i 30 minuta. Na londonskoj berzi biće održana konferencija posvećena centralnoj i istočnoj Evropi, kojoj će prisustvovati predstavnici banaka i drugih finansijskih institucija iz celog sveta. Našu zemlju predstavljaće ministar finansija Siniša Mali, koji će govoriti o ekonomskoj politici vlade Srbije, finansijskoj stabilizaciji, privlačenju stranih investitora i monetarnoj politici. Mali će se sastati i sa izvršnim direktorom londonske berze Nihilom Ratijem. Francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao je da će u roku od 5 godina biti obnovljena katedrala Notre Dame, ozbiljno oštećena u požaru. Pokrenuta je nacionalna kampanja prikupljanja novca za obnovu, a za samo 24 sata donacije milionera i kompanija dostigle su 700 miliona evra. U toku je istraga, ali za sada nema naznaka da je požar podmetnut. Egipatski parlament usvojio je izmene ustava tako da bi aktuelni predsjednik države Abdel Fattah el-Sisi mogao na vlasti da ostane do 2030. godine. Kritičari tih izmena smatraju da Egipat ponovo tone u autoritarnost 8 godina posle prodemokratskog ustanka koji je okončao 3 decenije vladavine Hosnija Mubaraka. U Beogradu počinje 45. međunarodni sajam građevinarstva. Predstavit će se 600 izlagača iz 27 zemalja. Istovremeno organizovan je 11. sajam kamena Stone Expo Srbija. Sajam će trajati do subote. Sport. Novak Đoković pobedio je Nemca Filipa Kohlschreibera i plasirao se u 3. kolo Mastersa u Monte Carlu. Na istom turniru Dušan Lajović oko 15 časova i 30 minuta igra među 2. kola protiv Davida Goffena iz Belgije. Fudbaleri Ajaksa i Barcelone plasirali su se u polufinale Lige šampiona, pošto su u revanš mečevima 4. finala eliminisali Juventus, odnosno Manchester United. Od 21 čas na programu su utakmice Manchester City-Tottenham i Porto-Liverpool. 3. utakmica finala košarkaške ABA lige Budućnost Crvena zvezda igra se od 19 sati u Podgorici. Crveno-beli vode sa 2-0 i potreban im je još jedan trijumf kako bi osvojili šampionsku titulu. Vreme danas posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano. Uveče ponegde kiša. Najviša temperatura do 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Dobro jutro i na početku trećeg sata jutarnjeg programa. Pre nego što, kao što smo svi navikli, čujemo još jednu epizodu naše popularne emisije Srpski na srpskom, kratka najava tema kojima ćemo se baviti do 9 časova. Današnji dan i datum, a to je 17. april, u svetu, a ili i kod nas, obeležava kao svetski dan hemofilije ili borbe protiv hemofilije ili podrške onima koji boluju od ovog zaista retkog i teškog oboljenja, pa ćemo i mi jedan deo našeg programa odvojiti za 900 ljudi koliko ih ima u našoj zemlji koji boluju od hemofilije i tim povodom naš gost biće Marko Lalić iz Udruženja hemofiličara Srbije. Također imat ćemo još jednog gosta, doći će nam Rajko Petrović, on je direktor i selektor festivala Slobodna zona. Ovaj festival koji je uvek krajem kalendarske godine ima jedan divan nastavak s proleća sljedeće godine i upravo je taj trenutak nastupio. Naime, počinje turneja najboljih filmova sa tog festivala u više od 50 gradova Srbije i sasvim sigurno da u tih 50 gradova nema bioskopskih sala, ali ljudi iz organizacije festivala Slobodna zona nađu načina da najbolje filmove prikažu bezmalo svima i svuda, pa se filmovi projektuju čak ponegde i u galerijama i u školskim filmskulturnim salama. Ostalom, čućemo više od našeg gosta. A također čućemo i zašto u Leskovcu vlada veliko interesovanje za frizerski smer u tamošnjoj hemijsko-tehničkoj školi. Naravno, tu su i sve ostale najvažnije informacije, a naravno da je tu na prvom mjestu u ovom satu, kao i uvek.
Srpski na srpskom.
Čitam na jednom sajtu: budućnost novinarstva je u naočarima. Ako pored ideje koje najvažnije imate neke super moderne naočare koje valjda čitaju, snimaju, pišu, kuvaju kafu i sve drugo što novinarima treba, bit ćete fantastičan novinar jer će one moći da zabeleže sve što vidite. Kakva je glupost. I prošlost i budućnost novinarstva je u znanju, pametnim glavama i hiljadama pročitanih i napisanih stranica. Šta vredi da naočari sve snime, pa neki napišu sve što vide, kad te podatke neko treba da proseje, da odvoji ono što je važno i svemu da neki lični pečat. I baš da vidim te novinare kad se na nekom događaju pojave kao zmije naočarke, a da ne znaju ni zašto su tamo, ni šta bi s tim svojim naočarskim snimkom hteli da kažu. Ali ako te naočari već postoje, i to koliko vidim u više modela, molim proizvođača da im ugradi neki pravopisni softver. Pa da ne čitam više kako će se branilac trofeja Kupa Srbije odbojkaši Crvene zvezde boriti protiv mladog radnika.
Srpski na srpskom.
Ne kaže se branioc, nego branilac trofeja. A ako ih je više, kao u navedenoj rečenici, onda su oni branioci. Imenice koje se završavaju na lac i imenuju vršioca neke radnje, uvek u prvom padežu jednine i drugom padežu množine imaju jedno l koje nije prešlo u o. Ne nalazi se na kraju sloga, pa i ne treba da se menja. U ostalim padežima ono prati tu glasovnu promjenu koja se u našem jeziku odavno dešava, pa imamo branioca, braniocu, branioce, branioče, a u dva padeža branilac i branilaca, a tu se i najčešće greši. U ovim slučajevima javlja se i nepostojano a, kojeg u nekim oblicima ima, a u nekim se gubi. Naprimjer, tu je u rečima branilac, rukovodilac i prevodilac, a nema ga u rečima braniocu, rukovodiocu i prevodiocu. Ili jednostavnije, u rečima koje se završavaju na lac, tamo gdje ima glasa l, tu je i a. Tamo gdje je l prešlo u o, a se izgubilo. a naočari su imenica koja ima samo množinu, ne navodi se u pravopisu, ali prema normativnoj gramatici i rečniku Matice Srpske, dopuštena su oba oblika, i naočare i naočari.
Kao ubeđeni branilac starih vrednosti u novinarstvu i kulture pisane i izgovorene reči, ali i kao čovjek koji razume da svako vreme donosi neke novotarije, vratio sam se onom članku o novinarima s naočarima. Računam, možda mi je nešto promaklo, a i ne vidim da u komentarima ima još branilaca koji bi mi držali stranu. Jeste mi promaklo to da je reč o mobilnom novinarstvu i da je pametan telefon više nego dovoljan da bi se napravila dobra priča. Ako imate još i dron i one cvikere, spremni ste za snimanje društveno angažovanih sadržaja. Pa to je divno, to je divno. Pa zašto deca da studiraju novinarstvo? Koliko pametnih telefona, toliko novinara. A tek kad dronovi pojeftine i kad se razmile one kamere po gradovima, kao što nam gradski oci prete, svi ćemo biti novinari. Ili je možda bolje da uvijek nosimo te nove Snapchat naočare od ovih ružičastih koje nam nameću i onako nas glava boli svakog dana. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
8:16, prvi program Radio Beograda. Nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature su u značajnom porastu. U minusu temperature još samo u Sjenici, tamo je minus 2, na Koponiku je minus 1 stepen. Najviša temperatura trenutno 7 stepeni, toliko je na Paliću, u Novom Sadu, u Kikindi, u Beogradu, u Negotinu. U Nišu je 4 stepena, u Kragujevcu takođe 4 stepena. Na nebu iznad naše zemlje sve više oblaka, sve manje vedrine, potpuno u skladu sa vremenskom prognozom za današnji dan, koje doduše najavljuje da će u toku dana u većini krajeva biti pretežno sunčano, no za Beograd se najavljuje povećanje oblačnosti tokom dana. I sada nije preterano vedro, evo bacamo pogled kroz prozor. Najviše dnevne prognozirana temperatura za danas od 14 do 17 stepeni, u Beogradu oko 16 stepeni. A mi u studiju imamo prvog
gost jutra.
Najavljeni gost jutra, upravo nam se pridružio Marko Lalić iz Udruženja hemofiličara Srbije. Dobro jutro, Marko.
Dobro jutro.
Hvala vam najlepše što ste došli u studio Radio Beograda 1 da na današnji dan, a to je Svetski dan hemofilije, 17. april, progovorimo malo i o ovoj retkoj, ali i veoma teškoj bolesti, takođe i o aktivnostima Udruženja hemofiličara Srbije, koje evo i vi ovde predstavljate. Najpre da saopštimo slušalcima da će upravo danas na inicijativu vašeg udruženja povodom obeležavanja Svetskog dana hemofilije crvenom bojom biti osvetljen most na Adi Ciganli, zatim Skupština Srbije, Palata Albanije i još nekoliko građevina u Beogradu u znak podrške pacijentima koji se bore sa tom bolešću. A crveno jeste simbolična boja za ovu bolest. Pa možda najprije, Marko, rekoh ja i u najavi vašeg dolaska, samo 900 ljudi u Srbiji prema najnovijim podacima, ali tako prema onome što je registrovano, boluje od ovog oboljenja, ali u pitanju je jedno koliko retko, toliko upravo teško oboljenje i treba skretati pažnju u javnosti na njega. O čemu se radi, kakva je to bolest?
Pa kao što već rekao ste, pre svega se zahvalim, mislim, na pozivu kod vas u emisiju. Kao što rekao ste, jeste, mislim, retko oboljenje, ali oko 900 i nešto ljudi je registrovano trenutno u Srbiji, ali isto tako najčešća retka bolest, kako je nazivaju. Problem, jel te, kod ljudi obolelih od hemofilije, to je tako reći bolest produženog krvarenja. Znači, kada dođe do nekog krvarenja, da li to bilo neko...
Spolje ili iznutra, ili tako?
Pa da li bilo, da, neko, neka posekotina, mislim, kao da, spoljno krvarenje, da, ili neka povred, od najobičnijeg, ne znam, od papira, od noža, mislim, od makaza nije bitna stvar, do nekih ozbiljnih krvarenja što su prilikom povreda, na primjer, najčešće krvarenja uz globove ili u mišiće. Što se znači dešava na isti način i pod istim opterećenjem kao i kod ostalih osoba koji nemaju hemofiliju, samo znači što kod osoba sa hemofilijom ta krvarenja duže traju. Tako da i teško se zaustavljaju, znači ukoliko se ne primene lekovi koji su potrebni u zavisnosti od tipa oboljenja.
Kada se konstatuje hemofilija, kako se ona konstatuje?
Hemofilija se konstatuje uglavnom u nekom, da kažem, ranom detinjstvu. I to je obično prilikom neke prve povrede, da se kod deteta vidi modrica, ili je to možda i da otekne zglob. Ređa su ustanovljavanja u kasnijem dobu života, mada ih ima naravno, ali to su uglavnom lakši oblici oboljenja.
A postoje, dakle, i lakši i teži oblici?
Da, da. Postoje, znači, tri oblika i kod hemofilija A, hemofilija B i von Willebrandtova bolest, kako se zove, i kod svake bolesti postoje tri težine oboljenja. Laka, srednja i teška. U zavisnosti kome koji faktor za zgrušavanje krvi nedostaje i opet u zavisnosti koliki je nedostatak tog faktora koji nedostaje. Naravno, tu su i neke druge retke baš koagulopatije, ali hemofilija je, na primjer, najčešće od tih 900 i nešto ljudi. Sa hemofilijom je oko 550 ljudi, gdje je sa hemofilijom A pa 400-450 ljudi otprilike.
To je dakle taj najčešći tip, je li tako?
Najčešći tip hemofilija.
I ono što je zanimljivo, hajde tako da se izrazim, kod hemofilije to je genetsko oboljenje koje se prenosi sa majke na muške potomke.
Uglavnom je da.
To sam htjela da vas pitam, dakle se isključuju ženski potomci ili ne?
Uglavnom je, znači, to jeste genetska bolest i uglavnom je prenosiva sa majke na sina i opet dalje na ćerku, što je moguće, pa tako u krug, s obzirom se da je oboljenje i taj nedostatak i poremeće gena na X kromozomu. Tako da, ali je isto tako moguće da bolest bude novonastala, da nema, znači, neke genetske predispozicije kod roditelja, nego da bude novo nastala nekom mutacijom gena tokom trudnoće, primjer radi.
Da.
Sa, na primjer, muškim djetetom, što isto da može da se desi i tokom trudnoće, kada je, znači, tako reći, da kažem, majka tek, znači, se rađala, da u trudnoći, to jest kod bake, tako reći, se desi opet taj poremećaj, pa onda majka kasnije prenosi dalje.
Da. E sad, s obzirom da je današnji dan, svjetski dan hemofilije, dan podizanja svesti o životu ljudi koji imaju hemofiliju, evo, možemo li sada da predočimo slušalcima, to je uvek dobra slika kako se živi sa hemofilijom. Šta su problemi, šta su ograničavajući faktori?
Pa, kao što sam već pomenuo, da se hemofilija otkriva uglavnom u ranom životnom dobu, tako je, evo, i kod mene otkrivena sa 3 mjeseca života. Tako da iz tog razloga što sam ja rođen i živim ceo život s tim, ja kažem da je to sasvim normalan život.
Da, da, da. To je kao što neko ima plave oči od prilike, tako vi imate hemofiliju.
Tako da, mislim, uz neka ograničenja, naravno, fizičkog napora i slično, normalno se živi do neke granice. Da bi taj život bio normalan, potrebna je određena doza lekova da bi mogao da se vodi taj normalan život i naravno druga medicinska, mislim, zbrinjavanja koja su potrebna uz bolest, znači, što prati.
E sad, u susret današnjem danu, svjetskom danu hemofilije, predsjednik upravnog odbora vašeg udruženja je, kaže se u ovoj vesti, istakao da je situacija u našoj zemlji sada značajno bolja nego ranije, jer su savremena dijagnoza, lekovi i terapija dostupni o trošku Republičkog fonda. Ili lečenje skup?
Pa, lečenje jeste onako da kažem skupo, podosta. Uvek su lekovi bili o trošku, znači, fonda, ali nije uvek bilo lekova. Tako da sada jesmo na dosta boljoj poziciji nego što smo bili pre nekih 10-15 godina, pa da se ne vraćam još dalje, mislim, u istoriju kada je bilo izuzetno kritično stanje. A i imamo, znači, da kažemo, skoro normalan, ali nivo lekova, ali još uvijek nam nedostaje medicinsko zbrinjavanje kako je potrebno.
A kako je potrebno?
Pa, došli, mislim, kroz normalno
jel bi tu trebalo
dugogodišnji
neka
rad udruženja zalaganje većine, mislim, članova udruženja i rad naš, došli smo do toga da se izborimo da imamo neku pristojnu dozu lekova, količinu lekova, ali to nam je bilo primarno, normalno.
Naravno.
Ali evo i dalje naravno se borimo i ta doza koju mi imamo još uvek nije, znači, dovoljna, potrebno je još lekova i dalje se borimo da imamo, znači, to medicinsko zbrinjavanje kao što je fizijatrijsko zbrinjavanje, kao što je ortopedsko zbrinjavanje, stomatološko zbrinjavanje, znači osoba sa hemofilijom. Svaka od tih branši je dodatno komplikovanija kada, znači, da li to bila fizijatrija, da li to stomatologija, ortopedija, je komplikovanija kada je osnovno oboljenje hemofilija.
Da, i ovdje se također podlači, znači, rane dijagnostike.
Naravno.
Kako tu stvari stoje kod nas?
Kod nas, što se tiče rane dijagnostike, radi se, znači, dijagnostika i prenatalna, i u ranom detinjstvu. Tu generalno ne zaostajemo, znači, nešto mnogo. Isto što se tiče, na primjer, lekova, ne zaostajemo za svetom. Imamo sve najnovije tipove lekova. Neki, mislim, ne dolaze u dan kada i u svet, ali evo, nadamo se da će
držimo
i...
Držimo korak, je li tako?
Da, ali držimo korak. A i tako da bi trebalo i sada skoro neki lekovi koji su se pojavili u svetu da se pojave u toku ove godine i kod nas. Tako da dok još bude bilo malo bolje zbrinjavanje što se tiče, ne znam, ortopedije, dosta osoba sa hemofilijom ima problem s ortopedske strane iz razloga što usled velikih broja krvarenja u zglobovima, na zglobovima je došlo do razno raznih oštećenja i promjena, pa je potrebno ne promijeniti zglobove, da li to bio koleno ili kuk, a onda je normalno usled problem sa krvarenjem problem uraditi tu operaciju, malo i zamjenu zglobova, što znači samo uz neku, što naravno naši hematolozi znaju, dobru pripremu i organizaciju sa ostalim osobljem, znači ne bi trebao bude toliki problem.
Marko, najljepša vam hvala, evo malo smo ušli prosto u svet i u život ljudi koji imaju hemofiliju, možda je to čak i bolje reći, imaju hemofiliju nego oboleli od hemofilije, jel tako? S obzirom da je reč o genetskom oboljenju. I evo, još jednom ćemo skrenuti svima pažnju, danas, makar mi u Beogradu ili vi koji budete danas bili u Beogradu, kada budete vidjeli crvenu boju na Mostu na Adi, na zgradi Skupštine Palati i Albanije i drugde, znajte da su te zgrade, te građevine u crvenoj boji, zato što je danas svjetski dan hemofilije i što se na takav način skreće pažnja na značaj podrške pacijentima koji se nose, eto, prosto tako da kažemo, tokom celog svog života sa ovom bolešću. Marko, mnogo vam hvala.
Hvala i vama.
Sijale, sad su
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaje ulaznica. Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Na 9 časova ostalo 25 minuta, rekli smo malo prema da ponovimo još jednom, temperaturu u našoj zemlji između minus 2 koliko je u Sjenici i plus 7 stepeni koliko je na Paliću u Novom Sadu, u Kikindi i u Beogradu, u Kragujevcu trenutno 4 stepena, toliko je i u Nišu. A što se tiče prognoze vremena za danas, ajde da čujemo još jednom Slobodana Sovija.
Na području Srbije u toku jutra u većem delu pretežno vedro i hladno sa slabim prizemnim mrazem u centralnim i južnim krajevima i sa mrazem na 2 metra. Samo se na severu i severoistoku zemlje očekuje postepeno naoblačenje, koje će se kasnije u toku dana proširiti na ostatak zemlje. Kiša i lokalni pljuskovi se očekuju posle podne najpre na istoku i severoistoku Srbije, a uveče u toku noći mestimično i u ostalim krajevima. Na visokim planinama padaće sneg, duvaće umeren, na planinama u centralnim istočnim krajevima zemlje povremeno jak severozapadni vetar, koji će uveče biti u slabljenju. Maksimalna temperatura od 14 do 17 stepeni. Na području Beograda ujutro i delom pre podne pretežno sunčano, na periferiji grada ujutro i sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana očekuje se povećanje oblačnosti, a uveče u toku noći povremeno kratkotrajna kiša. Duvaće umeren severozapadni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 16 stepeni.
Malo pre smo pričali o medicini zbog toga što je danas svetski dan hemofilije. Još dve informacije koje se odnose i na zdravstvo i na zdravlje, pa ćemo preći na neke potpuno drugačije razgovore, ali mislim da je važno da vam saopštimo da je Severno-Makedonska komisija za infektivne bolesti proglasila epidemiju malih boginja na teritoriji te zemlje, a pošto je od početka godine registrovano 961 slučaj. Prema rečima Vladimira Mikića iz Instituta za javno zdravlje, to je učinjeno kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti, prenosi Makedonska informativna agencija. Kao još jedna mera predostrožnosti, bit će uvedeno i vakcinisanje zdravstvenih radnika duplom dozom MMR vakcina. U toj zemlji do sada je epidemiju proglasilo 6 zdravstvenih centara, a više od 60% slučajeva zabeleženo je van teritorije Skoplja. Sad, da je takva situacija i drugde u svetu, svedoči i vest koja stiže iz Njujorka. Zvaničnici u Njujorku i predgrađu Rocklandu najavili su nove mere u borbi protiv širenja boginja. Oni imaju problema sa epidemijom boginja u ekstremno ortodoksnim jevrejskim naseljima, navodi agencija Associated Press, dodajući da se oni bore i sa tužbama zbog zbog pokušaja da uvedu obaveznu vakcinaciju. Kao mera se planira da se obolelima od boginja naredi da ne izlaze iz kuća, a zdravstveni bord Njujorka razmatraće danas da li će produžiti naredbu kojom je vakcinacija u delovima Bruklina obaveza. Inače, u Njujorku je od oktobra zabeleženo 329 slučajeva boginja, dok je u Rocklandu 186 potvrđenih. I ponovimo ono što smo rekli negde i na početku jutarnjeg programa. Nezvanično je vođi antivakcinaša Jovani Stojković najverovatnije preti oduzimanje lekarske licence, jer je tim lekara podneo novu tužbu i spremio nove dokaze da je ova doktorka, inače po struci psihijatar, radila protiv zdravlja ljudi. O tome piše Blic Online. U 21 minut do 9, ponovo je vreme za džingl.
Gost jutra.
Sa mnom u studiju direktor i selektor festivala Slobodna zona, Rajko Petrović. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim vama i vašim slušalcima.
Ja rekoh, Rajko, kad se sajete, smo malo pre na hodniku ovde ispred studija 1 Radio Beograda 1, kao prošle godine u ovo isto vreme.
Slično vreme, da.
Tako je, najavljujemo, zato što je jako lepo i jako važno po meni, novu turneju festivala Slobodna zona u više od 50 gradova Srbije. Divan produžetak onoga što ostavimo u prošle godine, dakle to je festival Slobodna zona tamo krajem godine, onda s proleća sledeće godine, u ovom slučaju ove godine, festival, oni njegovi, da kažemo, vrhovi, oni najbolji, najzanimljiviji filmovi stižu u više od 50 gradova Srbije, naravno da i tamo gde nema bioskopa, pošto nažalost u mnogim mestima nema bioskopa, zar ne, Rajko?
Pa da, pre svega Radio Beograd je odlično mesto da promovišemo ovu vrstu projekta i inicijative, zato što se sluša u celoj Srbiji, a ovaj projekat pre svega se obraća građanima Srbije koji žive van velikih gradova, dakle pre svega Beograda, Niša i Novog Sada, u kome se događa festival tokom novembra meseca. I kao i svake godine, mi smo ove godine spremili 7 najboljih filmova sa festivala. Ono što bi publika trebalo da zna, da je ulaz slobodan za sve projekcije, da smo praktično krenuli u ovaj projekat sa projekcijama 15. aprila u Negotinu, a kad ste pomenuli mesta gde se prikazuju filmovi na najrazličitim, dakle od toga da se prikazuje u gradskim bioskopima kao što je Kraljevo ili Subotica, do toga da se prikazuje ili u biblioteci, recimo Dimitrije Tucović u Lazarevcu, ili u Domu kulture u Prijepolju, ili u Galeri Reflektor u Užice, ili Nadežda Petrović u Čačaku, ili recimo na Otvorenom, kao što će to da bude u Aranđelovcu, u Letnjoj bašti, Kavana Bara. Dakle, svuda gde možemo da pustimo te filmove, odnosno gde imamo lokalne partnere sa kojima koorganizujemo ove projekcije, mi se trudimo da prikažemo te filmove.
E sad, rekli smo 50 gradova, mesta, da ih ne pobrajamo sve, ali evo, od Negotina, je li ovaj redosled koji ste stavili na sajtu Negotin, da se pripremi Vrnjačka banja ili...
Pa, da vam kažem, evo, ovako, prvo, sve informacije u kom gradu, kog datuma, koji filmovi i kada počinju projekcije se nalaze na našem sajtu freezonebelgrade.org ili mogu da nađu na našim društvenim mrežama Facebook i Instagram, gde smo mi jako, jako aktivni. Ali bih ja možda za početak voleo da kažem da smo u Negotinu od 15. do 19. u Vrnjačkoj banji od 15. do 20. u Pančevu od 15. pa čak do 25. aprila. U Zrenjaninu su projekcije 17. 18. 24. i 25. aprila ili 1. i 2. maja, 8. i 9. Zbog čega ovo kažem? Lokalni distributeri, odnosno partneri, oni imaju pravo da sami organizuju i aranžiraju taj program kako oni misle da je najbolje u lokalnoj sredini u skladu sa navikama ljudi u tom gradu ili u tom mestu, i mi praktično taj deo odgovornosti ili posla prepuštamo njima.
Ali svaki od ovih gradova, publika će u svakom od ovih gradova biti u prilici da vidi svih ovih 7 filmova.
Oni takođe sami programiraju. Dakle, njima je ponuđeno ovih 7 filmova u najvećem broju gradova ili u procentu, oni prikazuju svih 7 filmova, ali se dešava da možda jedan ili dva filma preskoče, ali uglavnom su svi 7 filmova tu i ajde da ih pomenemo.
Apsolutno treba da ih pomenemo, kratko da najavimo svima koji nas slušaju šta mogu da očekuju. Ovo je sad počelo, ali trajaće, boga mi, tamo do sredine juna.
Do sredine juna će trajati. Najvažnije je da otprilike građani imaju nekakvu ideju, da je ovo cela ideja ovog projekta je da takozvani ekskluzivni festivalski program, koji se uglavnom prikazuje i rezervisan je samo u najvećem gradu ili najvećim gradovima, da bude dostupan i publici u manjim mestima.
Decentralizacija kulture na delu u pravom i bukvalnom smislu reči.
Da, onako kako bi trebalo da bude. Da. I mislim, mi se trudimo koliko možemo da razbijemo ili da, kako bih rekao, nisam upotrebio pravu reč, ali da predstavimo i da pokažemo publici u manjim mestima da ih nismo zaboravili, da mislimo na njih i da i oni svakako imaju pravo na kvalitetan vrhunski program. Ovaj program je kombinovan između dokumentarnih igranih filmova. Što se tiče igranih filmova, tu je film s kojim smo mi otvorili festival Leto, Karla Srebrenikova. To je jedna priča koja dolazi iz 80. godina u Leningradu, dakle rock scena Leningrada iz tog vremena. Tranzit, vjerojatno najznačajniji savremeni nemački reditelj Christian Petzold radi adaptaciju istoimene knjige i premešta radnju priče iz Drugog svjetskog rata u savremeni svijet i bavi se pitanjem migranata u savremenom svijetu. Tu je film Tri lica Džafara Panahija, iranski film. Džafar Panahi svi znaju da je jedan od najvećih savremenih reditelja. Od dokumentarnih filmova ja bih pre svega skrenuo pažnju, mislim da je super za publiku u manjim mestima da pogleda Srbenku Nebojše Sljepčevića. To je verovatno jedan od najznačajnijih dokumentaraca koji je snimljen na našim prostorima u zadnjih nekoliko desetina godina.
I vrlo nagrađivan film.
I vrlo nagrađivan, pobedio u Sarajevo, osvojio Srce Sarajeva, u Kanu proglašen za dokumentarac godine. Dobio još puno raznih nagrada na raznim festivalima. Publici zanimljiv zbog toga što je glavna junakinja filma Srpkinja koja živi u Rijeci, ima 12 godina. Kad se taj film snimao, zove se Nina i otprilike sticajem okolnosti saznaje da zapravo nije po poreklu Hrvatica, nego je Srpkinja, i cela sad priča oko toga. Ja bih skrenuo još pažnju za film koji je namijenjen mladima, zove se Najbolji ortaci. Uslovno rečeno, to je adaptacija Sirana de Bežeraka, ako se sećamo, ili ako se naši mlađi slušalci znaju koji idu u gimnaziju ili osnovnu školu, kada već obrađuju tu, samo naravno u savremenom doba. Dakle, glavni junaci su dva tinejdžera, jedan je tako kao glavni mangup u školi, glavni frajer, ali malo onako da kažemo sirov i neobrazovan, a drugi je povučen, ali je zapravo super obrazovan, duhovit, šarmantan i pomaže mu da osvoji devojku koja mu se sviđa.
Ko je autor Najboljih ortaka?
Autor Najboljih ortaka, da vam kažem iskreno iz glave, sada samo sekund jedan, ne mogu da se da se setim, to je britanski film. To je britanski film i nemam ovdje na ovim papirima gdje.
Iskreno da vam kažem, Rajko, nemam ni ja. Postavila sam ovo pitanje zato što me je zainteresovala, ali evo, britanska, savremena britanska, aktualna britanska produkcija, Najbolji ortaci, film koji se preporučuje za, kako ovdje kaže se, mlađu publiku 12+, ali naravno i za sve one koji se osjećaju mladima. I vrlo je važno, Rajko, u ovom razgovoru, u najavi ove turneje festivala Slobodna zona, da posebno slušalcima obratimo pažnju na nešto što dolazi relativno brzo, za 2-3 nedelje, to je 5. maj. Taj 5. maj je vrlo važan datum i ponovo ostajemo tu u domenu ovih mladih i najmlađih.
Da, taj 5. maj je važan zato što Evropska filmska akademija toga dana dodeljuje nagradu mlade publike, kako se zove to, a to znači da u 55 gradova Europe se istovremeno prikazuju tri filma koju gledaju deca u tim gradovima, odnosno u tim zemljama, i onda po principu Eurovizije glasaju za te filmove i uveče se proglašava najbolji film. Ove godine će taj dan, odnosno te projekcije, biti organizovane u Gornjem Milanovcu.
To je jako lepo i tu smo ponovo na onom polju decentralizacije kulture. Ali tako je u Europi, dakle nisu to Pariz, London, nego su neki manji gradovi ili je kombinacija?
Pa tamo je kombinacija. Tamo je kombinacija, uglavnom je vezana za te neke inicijative i edukativne programe koji ih radi. Kao što, na primjer, kod nas Slobodna zona Junior radi upotrebu filma u nastavi već 13 godina, tako smo se mi pronašli kao partneri, ali ovdje je zanimljivo da mi zapravo kao radimo tu decentralizaciju, isto tako, jer smo se tako dogovorili sa Filmskim centrom Srbije, koji je pokrovitelj ove manifestacije. Mi smo preuzeli organizaciju pre 4 godine i odmah smo se dogovorili i predložili da svake godine idemo u drugo mesto u Srbiji. Bez da me neko shvati pogrešno, mislim da je mnogo važno da i ta neka deca u unutrašnjosti dobiju neku priliku da budu deo Europe. I evo paradoksa, dakle idemo u decentralizaciju da bismo bili deo jednog projekta koji se radi u celoj Europi.
A gde će to biti u Gornjem Milanovcu, to gledanje?
To će biti u Kulturnom centru, naravno, koji je renoviran prošle godine, koji izgleda sjajno, oni su sjajni i organizatori. Pa ja vjerujem da će sigurno biti između 100 i 150.
Kako se biraju te deca? Kako se pozivaju?
To lokalni organizatori sa školama zajedno sa našim koordinatorima iz Slobodne zone Junior pozovu decu tog dana. Oni imaju organizovan program celodnevni. Da. Dakle, pored projekcija, da bi uopšte bili aktivni i da, što bi oni rekli, da se ne bi smorili, je pripremljena jedna vrsta programa edukativnih, da se sa njima malo radi, analiziraju filmovi, proba da se naprave neke zanimljive stvari, kako bi dočekali uveče zajedničko uključenje, dakle zajedničko uključenje, zajedno sa svim ostalim, kako bih rekao, gradovima, odnosno decom iz drugih gradova.
Da.
I onda se na kraju proglašava taj pobednik. Znači, praktično to je kao nekakav sistem Eurovizije koji je namenjen za tinejdžere, dakle neki 7. ili 8. razred osnovnih škola.
Da, divno je sve ovo što radi Slobodna zona Beograd i o čemu smo upravo razgovarali sa direktorom i selektorom Filmskog festivala Slobodna zona Rajkom Petrovićem. Ja ću još jednom pozvati, i nije ovo nikakva reklama, ovo je zapravo pomoć u promociji samo nečega što je jako dobro i jako važno, zato ću pozvati sve koji su se zainteresovali da posete, dakle, sajt, kako smo rekli,
freezonebelgrade.org ili naše društvene mreže. Tako. Facebook, Instagram, one su jako popularne, ljudima je nekako lakše da pristupe tome, lakše i brže.
I onda će svi vidjeti kada ovi filmovi o kojima smo također malo govorili dolaze i ko ima sreće ove godine, u koje gradove dolazi, ali zaista mislim da će mnogi imati sreće, jer kao što rekao smo, više od 50 gradova.
To su praktično sva mjesta i opštine ili gradovi, kako je to već sad definisano ovim standardom. Bukvalno, mislim da nema potrebe da ih posebno naglašavamo, jer praktično sve od Subotice do Dimitrovgrada dole je pokriveno.
Divno, zaista. Nastavite samo tako. Rajko, mnogo vam hvala i
hvala vama.
Do sljedećeg proći.
Hvala.
noć, novo jutro zovu me. Ne volim to pre, ovo je sad više u zavude. Više te ne volim, ne, ne, nek suze tvoje lete. Lete koliko vete.
Poslednjih 5 minuta trećeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, izdanje za sredu 17. april. O čemu ćemo govoriti? Najpre o tome da pod naslovom Fakulteti ipak traže prijemni, novosti pišu danas o sednici konferencije Univerziteta Srbije na kojoj su rektori državnih i privatnih fakulteta razgovarali o tome da li bi trebalo uvesti još neki oblik kontrole znanja za upis na fakultete i kada kroz 2 godine bude startovao novi sistem državne mature. Tako je Boja Tubić, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje, napomenuo da su dekani pojedinih državnih fakulteta protiv toga da matura bude jedini test znanja, odnosno jedini uslov za upis budućih brucoša. Oni su iskazali bojazan da takav način provere nije pouzdan, te da je potrebna dodatna provera. Tubić je međutim rekao da se ministarstvo protivi da postoje i matura i prijemni. Moramo naći način da uredimo prohodnost prema fakultetima i da najbolji upišu ono što žele, rekao je Tubić i dodao da će u izradi zadataka za državnu maturu učestvovati univerzitetski profesori, a ne srednjoškolski, pišu novosti. A pre 16 godina u Leskovačkoj hemijsko-tehničkoj školi uveden je frizerski smjer za koji postoji veliko interesovanje. U školskom salonu je bila Danijela Kocić, koju smo pitali između ostalog sa kakvim znanjem učenici izlaze iz te škole i da li prate trendove.
Prvo da se savlada teorija, a onda alat u ruke i da se peče zanat. Uz volju, trud, maštovitost i kreativnost, za sad dva nastaju pravi umetnički radovi. Katarina Mitrović, učenica prvog razreda hemijsko-tehnološke škole, sa svim peticama mogla je, kaže, da bira koju će srednju školu da upiše, ali se ipak odlučila za frizerski zanat.
Umetnost, ljubav, možemo da iskažemo na kosi, možemo da iskažemo svoju misao i šta zamišljamo u svojoj glavi. Čim završimo 3 godine, možemo sami da otvorimo svoj salon i sami da radimo.
Petar Cvetković, takođe učenik prvog razreda, od malih nogu želeo je da postane frizer.
Sam mi se ostvario. Imamo dosta mušterija, radimo svakog danas. Uvek smo tu po salonima, idemo po gradu.
U frizerskom salonu Leskovačke hemijsko-tehnološke škole radna i prijatna atmosfera. Siniša Krstić je stalna mušterija. Prezadovoljan je uslugama, a i cene su, kaže, veoma pristupačne. Šišanje plaća 100 dinara.
I jeftino, i super rade svoj posao, i tako da uvek ću i dalje ću da dolazim na šišanje i brijanje.
Iskustvo stiču u školi, ali i u frizerskim salonima u gradu. Zbog velikog interesovanja za ovaj zanat, prošle godine otvoreno je još jedno odeljenje, kaže Zoran Cvetković, nastavnik praktične nastave.
Žensko odeljenje sa 30 učenika i jedno mešovito muško i novi profil, koji je dosta interesantan, to je pedikir, manikir, koji sa uspehom već počinje da se manifestuje i da kreće da radi.
Uče, rade i nižu pehare. Novac koji zarađuju odlazi u đačku zadrugu, ističe Ivan Stanković, mentor đačke zadruge.
On se koristi za poboljšanje uslova nastave u samom kabinetu, za nabavku materijala i neophodnog alata za nesmetano funkcionisanje praktične nastave.
Posao ne traže, već ga započinju sami, najčešće uz subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Da je još jedna generacija frizera spremna da zaplovi u preduzetničke vode, pokazala je i revija koju su organizovali povodom Dana škole.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pred Srbijom su veliki izazovi zbog kosovskog pitanja, a pritisak međunarodne zajednice da priznamo nezavisnost pokrajine sve veći, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić na sednici najviših organa Srpske napredne stranke. Najavio je da ukoliko do Đurđevdana ne bude ukinuta prištinska taksa, Srbija sprema kontramere. O mogućim rešenjima kosovskog pitanja razgovaraće sa svetskim liderima, najpre sa predsjednicima Kine i Rusije. Od razgovora sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom u Berlinu 29. aprila ne očekuje ništa dobro.
Jedino što očekujem to je zahtev za nekim novim formatom, za nekim novim dijalogom, gde cilj treba da bude priznavanje nezavisnosti Kosova, pri tome da Srbi ne dobiju ništa. I tražit će od nas da uđemo u razgovore, a da Albanci taksu i ne ukinu. Ili da ne znam šta već urade. Po cenu ne onu koju treba da plati Srbija, već onu koju treba da platim lično. Neću prihvatiti da nastavimo bilo kakav razgovor bez ukidanja taksi, šta god da se dešavalo, kakvi god pritisci bili. Kada sam govorio da imamo šansu da se izborimo za kompromis, proglašavam sam za izdajnika, bacali su anateme na mene i moju porodicu, a to nam je možda bila i poslednja šansa da napravimo stvarni kompromis. Danas nam kompromis više niko i ne nudi.
Prema saznanjima prištinske gazete Ekspres na sastanku u Berlinu, Francuska i Nemačka predstavit će ideju duplog suvereniteta, po kome će Kosovo zadržati teritorijalni integritet, ali će Srbija uživati suverenitet nad kosovskim Srbima i srpskim svetinjama. Gazeta piše da je moguće da će Kosovo preneti deo svog suvereniteta na Brisel, a potom i na Srbiju, kako ideja ne bi zvučala previše agresivno. Plan koji će biti predstavljen 29. aprila u Berlinu ne uključuje teritorijalno razdvajanje, navodi List. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je za RTS da postoji mogućnost da u Berlinu ne bude predloženo rešenje za pitanje Kosova, ali da je nekoliko stvari važno kako bi bio postignut napredak.
Da li će Nemačka i Francuska izaći sa nekim predlogom ili će jednostavno samo pokušati da stvore uslove da se razgovara? Tu bi jedini po meni pomak bio da se ipak dogovori nastavak razgovora. Nekoliko stvari je bitno da se ispuni da bi se postigao napredak u Berlinu. S jedne strane mora da se dogovori ukidanje taksi, da se one ukinu. Mora da se ova prištinska platforma skloni u stranu, jer ona ne ostavlja prostor za bilo kakav razgovor i mora se prestane sa pretnjama srpskom narodu, posebno na severu Kosova.
Na današnji dan pre 20 godina tokom NATO bombardovanja ubijena je trogodišnja Milica Rakić, kada ju je pogodio deo projektila koji je uleteo u kuću. Mala Milica postala je simbol bombardovanja i stradanja Srbije i nije zaboravljena. Građani Batajnice organizuju molitveni skup kod Nove crkve u 21 sat i 30 minuta. Na londonskoj berzi biće održana konferencija posvećena centralnoj i istočnoj Evropi, kojoj će prisustvovati predstavnici banaka i drugih finansijskih institucija iz celog sveta. Našu zemlju predstavljaće ministar financija Siniša Mali, koji će govoriti o ekonomskoj politici vlade Srbije, finansijskoj stabilizaciji, privlačenju stranih investitora i monetarnoj politici. Već treću godinu država gradovima i opštinama dodeljuje bespovratna sredstva za projekte podrške porodicama i mere populacione politike. Ove godine izdvojeno je najviše do sada, 650 miliona dinara, 150 miliona više nego prošle. Novac je dobilo 85 lokalnih samouprava od 122 koliko se javilo na javni poziv. Nakon analize demografsko-populacione karte u najvećem broju mesta, ocenjeno je da predškolska deca nisu adekvatno zbrinuta, kaže ministarka Slavica Đukić-Dejanović.
Ono što jeste važno, to je da participiraju sa 15% i sami gradovi i opštine, 85% nepovratnih sredstava daje Vlada Republike Srbije. Zainteresovani su se potrudili da budu i kreativni, i inventivni, i lokalno specifični na način kako sam to objasnila, tako da će oko 400 miliona otići opet za predškolske ustanove, ali ne samo za rekonstrukciju, izgradnju, popravljanje tih komfornih uslova, uslova komfora, nego će i sadržaj rada biti potpuno drugačiji. To je jedno od najvećih izdvajanja u 56 čak opština. Prošle godine je to bilo 30 i nešto, sada je 56 opština i gradova se opredelilo da im to bude prioritet.
U Beogradu počinje 45. Međunarodni sajam građevinarstva. Predstavit će se 600 izlagača iz 27 zemalja. Istovremeno organizovan je 11. sajam kamena Stone Expo Srbija. Sajam će trajati do subote 20. aprila. Sport. Dušan Lajović oko 15 časova i 30 minuta igra meč drugog kola Mastersa u Monte Carlu protiv Belgijanca Davida Goffena. U treće kolo ranije se plasirao Novak Đoković posle pobede nad Filipom Kohlschreiberom iz Nemačke. Treća utakmica finala košarkaške ABA lige Budućnost Crvena zvezda igra se od 19 časova u Podgorici. Crveno-beli vode sa 2-0 i potrebna im je još jedna pobeda kako bi osvojili šampionsku titulu. Vreme danas posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, uveče ponegde kiša. Najviša temperatura 18 stepeni. U Beogradu je trenutno 7 stepeni, vlažnost vazduha 71%, vazdušni pritisak 1004 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Thank you.
9 je časova i 11 minuta, ovo je onaj trenutak u toku 24 sata nekoga dana, konkretno ove srede, 17. aprila, kada se dobro jutro pretvara u dobar dan. Do 10 sa vama i danas jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Temperature u značajnom porastu, prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 9 časova, najviša temperatura trenutno je u Valjevu, kom je 11 stepeni. 10 stepeni je u Kragujevcu, u Somboru, na Paliću i u Sremskoj Mitrovici. U Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu je 7 stepeni, 7 stepeni je i u Nišu, a najniža temperatura trenutno je na Koponiku, tamo je temperatura na nuli. A mi nastavljamo jutarnji program. Evo, s obzirom da smo pre možda pola sata otprilike saopštili vesti koje se odnose na epidemiju malih boginja, i to u Severnoj Makedoniji, ali i u gradu Njujorku. Evo vesti koja je upravo emitovana posredstvom svetskih agencija, pa smo je i mi primili. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je broj obolelih od malih boginja širom sveta u prva tri meseca ove godine se učetvorostručio u odnosu na isti period lane. Svetska zdravstvena organizacija navodi da se epidemije beleže u svim delovima sveta, a najdramatičniji rast zabeležen je u Africi, iznad 700%, prenosi BBC. Stvarne cifre mogu da budu znatno veće, pošto se globalno prijavi samo 1 od 10 slučajeva oboljenja, navodi Svetska zdravstvena organizacija, koja ističe da male boginje mogu nekada da dovedu do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, uključujući oboljenja pluća i mozga. Ukrajina, Madagaskar i Indija su zemlje u kojima su male boginje najrasprostranjenije, beleže se na desetine hiljada slučajeva na milion stanovnika. Epidemije su pogodile i Brazil, Pakistan i Jemen, uključujući mnoge smrtne slučajeve, uglavnom dece, dok je došlo do povećanja broja slučajeva u zemljama u kojima je broj vakcinisanih visok, uključujući Sjedinjene Države i Tajland. Dakle, ovo je vest koju smo upravo primili jedno izvesno vreme. Vesti o epidemiji malih boginja nisu bile toliko prisutne u javnosti, ali evo od jutros nekoliko vesti koje se odnose na ovaj zaista veliki javnozdravstveni problem, kao što shvatamo sada, svuda u svetu. A mi ćemo se u posljednjem satu jutarnjeg programa ove srede baviti uglavnom kulturom. Sada ćete biti u prilici da, zahvaljujući našoj vrednoj i mladoj saradnici Ivanki Joksimović, pođemo, ajde tako da kažem, svi zajedno u susret plesnoj predstavi koja se zove Unbecoming, koreografa Mačeja Kuzminskog. Premijera ove predstave biće sutra na velikoj sceni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić ovde u Beogradu. Počinje predstava u 20 časova, a proba studenta Instituta za umetničku igru, upravo tu probu, je posetila naša Ivanka i tom prilikom razgovarala je sa gostujućim profesorom Mačejom Kuzminskim, ali i sa prodekanom za nastavu Instituta za umetničku igru, profesorkom Snežanom Arnautović-Stjepanović.
Are you ready?
5, 6, 7, go!
How are you?
Thank you. Okay, yeah, good. Okay, we're working hard.
You're here in Serbia. It's not your first time.
Ovo nije prvi put da gostujete u Srbiji. Koliko dugo sarađujete sa Institutom za umetničku igru?
I have been coming here for 5 years now.
Dolazim ovde već 5 godina od kada je institut počeo sa radom i Beograd mi je skoro kao drugi dom. Radim sa studentima još od prve generacije, tako da sam imao priliku da ih vidim kako napreduju.
Da li predajete još negde osim u Beogradu?
Yes. Last year I taught in...
Prošle godine predavao sam na 4 univerziteta, u Kanadi, u Kalgariju, zatim u Rotterdamu na Quad Arts univerzitetu, u Londonu na Trinity Laban konzervatorijumu i ovde u Beogradu. Također održavam radionice u Poljskom plesnom teatru i u drugim ansamblima. Da, zaista na mnogo mesta, ali ovde najduže, već 5 godina.
Yeah, it's a long chunk of time.
Tell me something about this particular.
Recite mi molim vas nešto o performansu Unbecoming.
Well, it's a very
Ovo je veoma fizički zahtevan performans. Sadrži 4 različita stila pokreta kojima studenti treba da ovladaju, a da ipak donesu istu priču o ogoljavanju sebe i oslobađanju od slojeva sopstvenog identiteta. Dakle, postavlja se pitanje šta ostaje kada se oslobodimo svih naučenih, stečenih identiteta i maski. Šta ostaje ispod toga? To je pitanje koje neprestano postavljamo i pristupamo mu iz različitih uglova, tako da je ono što možete videti na sceni veoma telesno, fizički zahtevno i zanimljivo putovanje kroz koje izvođači prolaze.
Yeah, for them like dancers and for them like young people.
Tema kojom se bavite izazovna je i za njih kao mlade ljude koji se vrlo često suočavaju sa tim problemima.
And young people and as artists how we work on.
Da, za njih kao mlade ljude, ali i kao umetnike. Naš rad na ovom performansu nije samo formalan. Mi razgovaramo o svemu tome, Ohrabrujem ih da iskažu svoje mišljenje i da kreativno pristupaju procesu.
Da li postoje teme koje vas naročito interesuju i kojima se bavite u svom radu?
Da, postoje teme za koje sam zainteresovan. Jedna od njih je nedostatak fizičkog kontakta koji inače vrlo retko možete vidjeti u mojim performansima. To je posljedica vremena u kojem živimo i koje je učinilo da fizički kontakt postane luksuz. Sve je manje stvarne komunikacije među ljudima. Pored toga, postavljam stvarne izazove pred igrače, tako da je ono sa čime se suočavaju na sceni zaista teško. Oni ne deluju kao da nastupaju, već više kao da pokušavaju da prežive na sceni. U takvim trenucima, oni sa sebe skidaju masku igrača i počinju zaista da učestvuju u performansu.
I get it, so it's more sincere.
Yes.
And if there is no touch, that doesn't mean there's
to što nema fizičkog kontakta ne znači da nema dijaloga.
No, of course, you know, they perform in unison.
Oni igraju u potpunom saglasju, stvarajući zajedničko prisustvo u zajedničkom vremenu i prostoru. Ipak svako od njih je sam na tom putovanju, tako da su zapravo sami zajedno. Čak postoji termin u društvenim naukama zajedno sami. Tako bar mi na poljskom kažemo. To su odnosi među ljudima koji vrlo retko viđaju jedni druge, kao recimo steward i pilot, fenomen kada su ljudi naizgled povezani, ali istovremeno udaljeni. Savremeni mediji pokušavaju da ispune taj jaz. Ipak, ovo delo nije o tome. Ono je o društvenim ulogama koje postaju neka vrsta okvira. Mi ga podrazumevamo, a da nismo ni svesni koliko slojeva takvih okvira postoji. Upravo zbog toga ovaj performans počinje sa rigidnom formom pokreta. Problemi koji se tiču identiteta inače su mi interesantni.
So that's also interesting for me in general, which is the topics of identity.
Yes, you're a performer too, not just choreographer.
Osim što ste koreograf, vi ste također i izvođač. Kako to utiče na vaš rad?
I wish I performed more.
I miss that.
Da, ali retko nastupam. Voleo bih da mogu više. Nedostaje mi to. Ali to je, pretpostavljam, neka vrsta žrtvovanja kada praviš svoju umetnost. Danas, da bi bio umetnik, moraš da budeš i menadžer, skoro kao biznismen, tako da ako misliš da je umetnik onaj ko se bavi čudnim stvarima i živi u oblacima, onda se varaš. Umetnost zahteva dosta kancelarijskog rada, organizovanja, rada na mreži, mnogo planiranja, zapisivanja i svega ostalog što je povezano sa računarima, a koje te sprečava da vežbaš i budeš izvođač. Ali da, mogu da igram i učim studente, što i praktikujem na institutu i u čemu uživam makar jednom godišnje. Demonstriram i kreiram pokrete, ali ne nastupam onoliko koliko bih želeo.
But I don't perform myself as much as I'd like to.
And who should see this?
Ko bi trebalo da vidi ovaj performans, odnosno o kome ste razmišljali kada ste počinjali da ga radite?
Well, I try to make my work for everyone, so...
Hteo sam da ovaj performans prilagodim svakome, a ne samo ljudima iz posla. Tako da, ako nikada ranije niste gledali savremeni ples, dođite, pogledajte. Kao što sam rekao, ovaj performans je zaista virtuozan i privlačan za izvođače, ali i za publiku. Ja sam već imao premijeru ovog performansa pre 2 godine, a sada ga ponovo postavljam, tako da imam iskustvo da je publika dobro reagovala, i to raznolika publika. Tako da, ukoliko nikada ranije niste gledali savremeni ples, molim vas dođite. Ako ste neko iz posla, također dođite. Dešava se na mnogo slojeva. Mislim da je videti ove mlade ljude kako se nose sa izazovom i tako dostižu određeni standard već dovoljan razlog.
A valuable thing to watch.
What about music? What kind of music?
Koju vrstu muzike koristite u performansu?
I use very, very different, like very wide range of music.
Koristim veoma različitu muziku. Kao što je performans kompleksan i raznolik, tako je i spektar muzike raznovrstan. Možete čuti Johna Cagea, pionira savremene muzike, lude muzike, neke savremenije kompozitore, ali i klasike, recimo Baha. Tu je i Stetson, solo saksofonista, kao i nešto miksa sa radija. Svega tu ima. Kad gledam unazad na Unbecoming, shvatam da me također interesuje takozvana struktura rizoma. Rizomatične strukture odražavaju se u savremenom društvu i savremenim medijima, a to je ono kada stvari deluju kao da nisu povezane, ali zapravo jesu. Ja volim to da poredim sa scrollovanjem na Facebooku, gde vidiš jedno, drugo i nešto sasvim treće, i sve to deluje da međusobno nije povezano, ali nekako je sve iz iste korpe. Iz perspektive Facebooka zapravo jeste tako, jer postoji algoritam koji to omogućuje. Različite iskustva grade ovu slojevitu i mnogostruku sliku savremenog društva.
Multi-layered, multicolored picture of contemporary times.
Thank you very much and I wish you good luck.
Thank you very much.
Profesor Mačej Kuzminski predaje na Institutu za umetničku igru od njegovog osnivanja, a nešto više o samom institutu reći će nam prodekan za nastavu profesor doktor Snežana Arnautović-Stjepanović.
Institut za umetničku igru je jedini akreditovani visokoškolski program u regionu koji nudi studentima školovanje na osnovnim master studijama umetničke igre. To u suštini znači klasičan balet, savremena igra, koreografija, baletska pedagogija i scenska narodna igra od ove godine. Institut postoji već 5 godina i za ovih 5 godina postiže zaista izuzetne rezultate u oblasti umetničke igre i u oblasti savremene igre, klasičnog baleta, koreografije nekako posebno, pošto naši studenti evo imaju mogućnost da svoj talenat i rad prikazuju od samog početka već u ozbiljnim projektima koje mi omogućujemo. Osim plesnih tehnika koje gostujući pedagozi donose i jednostavno ih upotrebljavaju, svoj plesni vokabular obogaćuju i imaju mogućnost da rade na različitim nivoima sa različitim plesnim iskustvima. Oni osim toga imaju prilike da se upoznaju i sa drugim medijima i da kroz te praktične predmete i kroz mnoštvo teorijskih predmeta kao što su estetika, teorija umetnosti, istorija scenskih umetnosti i tako dalje, izučavaju apsolutno sve nivoe, što praktične, što teorijske, i da nakon 3 godine koliko postoji institut i plus 2 godine mastera, izađu odavde kao kompletni intelektualci, znači ne samo kao igrači.
Koliko studenta učestvuje u performansu I'm Becoming i šta je to što taj performans odvaja od drugih i od nečega sa čim su se oni ranije susretali?
Ono što jeste specifično za I'm Becoming jeste da u ovoj predstavi učestvuje 6 studenta. U stvari učestvovat će 2 podele koje profesor Kuzminski upravo sada definiše, što znači da će kroz ovaj rad sa njim ujedno oni polagati i svoj ispit, a s druge strane imaće mogućnost da sve ono što je on već pripremio na osnovu dosadašnjeg iskustva i rada, upravo onoga što i on jeste definisao kao taj ipak više fizički teatar koji zahteva neke drugačije određenosti, primene i prikažu u praksi.
I koliko je to njima zahtevno? Evo, meni je sad najveći utisak, jedan od utisaka intervjua, da to nije ples i nije sad oni treba da izvedu nešto, već je bore se da prežive na sceni, da su jako fizički zahtevni.
Pa u suštini, kako je to definisano, to zvuči ovako zastrašujuće, ali u suštini savremena igra koja nosi sa sobom određene tehnike, koja nosi sa sobom i velike i rizike i izvođačke i da tako kažemo promišljenja koje se odnose i na neke druge aspekte, što filozofska preispitivanja, što zahtevna neka proučavanja koja se tiču ličnog, sve to nekako dobro povezano i zahteva jedan kompletan trening, dakle psihofizički, ne samo fizički, i ono što oni imaju prilike ovde da izučavaju, posebno kod nekih tehnika koje se tiču tih nekih dubljih promišljenja, kao što je, evo, na primjer, ova Mačejeva tehnika koja podrazumeva upravo to, pa su imali prilike da izučavaju Gaga tehniku, koja također po svojim osobenostima podrazumeva mnogo kompleksnija promišljenja i tako dalje. Dakle, to je nešto što svakako studente ohrabruje, gura ih napred, daje im mogućnost da kombinuju različite pristupe u svom sopstvenom radu kasnije, kada već budu ili zreli igrači ili ostvareni koreografi.
Plesni projekat I'm Becoming koreografa Mačeja Kuzminskog u izvođenju studenata Instituta za umetničku igru u Beogradu biće održan 18. aprila u Ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić sa početkom u 20 časova.
neću polete dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj glas, jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato hajde, kad budemo mladi,
duge pauze iz zemlje čuda stiže grupa Alisa u originalnoj postavi sa hit singlom Pijane noći. U prodaji na digitalnim platformama.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine pet petlića i san java hrabro koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Devet je časova 33 minuta, a to je vreme kada uobičajeno u ovom posljednjem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 emitujemo našu emisiju Simbol, slobodno možemo tako da kažemo. A zvuči ovako.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Prvi predsednik Srpske kraljevske akademije, botaničar Josif Pančić, rodio se na današnji dan 1814. godine. Proučavao je floru, faunu, mineralogiju Balkanskog poluostrva. Opisao je oko 80 do tada nepoznatih biljnih vrsta. Objavio je veliki broj naučnih radova, flora Kneževine Srbije, građa za floru Kneževine Bugarske, ribe Srbije, ptice Srbije i druge. Ovo je zapis Josifa Pančića o dolasku u Srbiju.
Iz mog rodnog Bribira, kraj Novog, preko Gospića gde sam učio osnovnu školu na nemačkom jeziku, Rijeke gde sam završio gimnaziju na latinskom i italijanskom, Zagreba u kome sam studirao na velikoj školi opet na latinskom i na kraju Pešte gde sam medicinu studirao na mađarskom. Posle završenih studija boravio sam neko vreme kao lekar u Banatu. Tu sam učio svoje prve samostalne korake i u medicini i u botanici, za koju me još iz detinjstva vezuje velika ljubav. Pošto je trebalo da tačno odredim biljke koje sam tamo sakupljao, što se ne može samo po botaničkim knjigama, odlazio sam u Beč, u tamošnji prirodnjački muzej. Za Slovena, koji slovenski misli i osjeća, svi putevi u Beču vode ka Vukovoj kući. Tako sam i ja tamo stigao, da se odatle s Vukovom preporukom uputim u Srbiju. I čim sam Srbiju bolje upoznao, zatražio sam otpust iz austrijskog državljanstva.
Na današnji dan 1919. godine u Mostaru je preminuo pisac Svetozar Ćorović. Pisao je romane, pripovetke i drame. Njegova najznačajnija dela su Ženidba Pere Karantina, Jarani, Kao vihor, Stojan Mutikaša i druga. 17. aprila 1941. godine Aleksandar Cincar Marković i general Radivoje Janković potpisali su akt o kapitulaciji Jugoslavije, koji je stupio na snagu sljedećeg dana, 18. aprila, tačno u podne. Teritorija Jugoslavije podeljena je između Nemačke, Italije, Mađarske i Bugarske. Radio Beograd posjeduje snimak Hitlerovih naredbi napada na Jugoslaviju početkom aprila 1941. godine.
Hitler, kad je čuo za 27. mart, dobio je jedan od svojih poznatih histeričnih napada, a zatim je sazvao svoje generale i izdiktirao im uputstva za napad na Jugoslaviju.
Da je tamo da operacijona var, efni, mit ena armija, aus dem bulgarischen Raum gegen das griechische Thrakien in Richtung auf das Ägäische Meer vorzugehen. Der Schwerpunkt lag auf dem rechten Flügel, wo unter Ansatz von Gebirgsdivision...
Jedna armija ima da uđe iz Bugarske u Grčku i prodre do Egejskog mora i Soluna. Druga armija ima 6. aprila da prodre u pravcu Skoplja sa ciljem da uspostavi vezu sa italijanskim snagama u Albaniji. U daljim operacijama koje ima da počnu 8. aprila, jedna armija iz Bugarske preko Niša treba da prodre u prostor Beograda. U taj prostor sa severa treba da stignu trupe koje će do 10. aprila zaključno okupirati ceo Banat. Jedna armija koja će nastupati iz Koruške, Štajerske i zapadne Mađarske u međuvremenu treba da zauzme Zagreb i da nastavi prema Sarajevu i Beogradu. trupe koje napadaju iz Bugarske poverene su iskusnom maršalu von Listu, a snage koje nastupaju sa severa stavljene su pod komandu general pukovnika von Weissa.
Dogodilo se na današnji dan.
Gabriel José García Márquez, kolumbijski pisac i novinar, preminuo je na današnji dan 2014. godine. Njegova dela su Zao čas, Sahrana velike mame, Ljubav u doba kolere, 100 godina samoće i mnoga druga. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
U tebi spavaju šume, u njima požari gore i neba siva grme. Čutiš, ja preskačem krovove tvog čutanja, gde grli te tišina. Stukom na glavi kriju nešto svoje. U tebi ledena tišina, zamrzne mi reči koje šaljem.
Minuta do 10 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda najavljuje u narednih nekoliko minuta dve izložbe i jedan koncert. Izložbena postavka Odbrana 78, Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije, koja je posvećena obeležavanju 20 godina od odbrane otadžbine za vreme NATO agresije, svečano će biti otvorena u 14-časovoj izložbenom prostoru Muzeja grada Beograda. Izložbena postavka na jedinstven način prikazuje herojsku odbranu zemlje tokom 78 dana NATO agresije i posvećena je stradalim pripadnicima vojske, policije i civilima, među kojima je, nažalost, kao što znamo, bilo i dece. a izložba tajne Beogradske železničke stanice u galeriji Železničkog muzeja održava se u okviru manifestacije Beogradski mesec fotografije. Veliki broj isečaka iz novina, fotografija, ali i predmeta koje su nekada koristile mašinovođe, svi zainteresovani mogu videti još danas i sutra. Opširnije je Milica Milovanović.
Više od 134 godine krasila je desnu obalu Save. Isto toliko krila je i tajni. Nema Beograđanina koji nema svoju priču i uspomenu na nekadašnju glavnu železničku stanicu. Nekada močvara poznatija kao bara Venecija. Za samo par godina postala je centar grada.
Zamislite sada jednu močvaru, da nema ničega ovde, da nema ovih zgrada, ulica, svetla, bilo čega, nego da je tu ispred nas jedna najobičnija močvara. Tu su se lovile barske ptice, tu su ovi razni ciglari skupljali glinu. U okolini se nalazilo selo Sava Mala, a u tom baruštini su se krili koje kakvi vrlo čudni tipovi. Znači, vrlo duhovito je to nazvano barom Venecijom. Ona je postepeno, tokom vremena, tokom decenije 19. veka, ta bara je postepeno zatrpavana. Tu su čak postoji podatak da su tu bačeni ostaci Stambol kapije, pošto je ova srušena. I ono što je interesantno, mislim što zvuči kao neko predskazanje, mada je čista slučajnost, je da je zemlja za nasipanje tog terena uzimana upravo sa mesta na kome je danas današnja glavna železnička stanica u Prokopu.
U skladu sa imenom, u bari Venecija na izgradnji stanice bili su angažovani niko drugi nego Italijani.
Oni su u Savamalskoj dečurili i plaćali dinar tri žabe. I onda su naše mehanđije videli da je to dobro i počeli da služe žablje batake. Tako eto, to je i pre nego što je proradilo, ona je donela neku novinu.
Kada je izgrađena, bila je dosta daleko od varoši. Na mestu današnje Nemanjine u to vreme nalazila se Spomenička ulica, jedna od retkih. Utaban, ograđen put, kako volovske zaprige ne bi padale levo ili desno.
Vremenom železnička stanica utiče da ovaj čitav deo grada dobije jedan urbani izgled. Znači tu se radi se infrastruktura, to više nije ruralno naselje, to znači ide postepeno, postepeno, postepeno. Prvo je osvetljenje na železničkoj stanici bilo gasno, a kasnije, pošto već čitav Beograd dobija mrežu i stalno je ta mreža se prekidala, stanica je bila velik potrošač, na mestu današnje pošte je bila jedna mini elektrana koja je isključivo snabdevala stanicu, a jedan deo struje čak je proizvodila i malo više, pa je taj deo struje mogao da ide da se prodaje.
Od 1884. godine pa do gradnje Surčinskog aerodroma nema krunisane glave državnika, naučnika ili pesnika koji svoj prvi susret sa Beogradom nije imao baš na peronima nekadašnje glavne železničke stanice. Decenijama ona je bila velika inspiracija istraživačima i umetnicima, svedoči izložba u galeriji Železničkog muzeja.
A u Beogradu još danas i sutra 8. Belgrade Chopin Fest, koji su svečano otvorili pijanisti Dejana Pataković i Nebojša Maksimović, a sa direktorkom festivala Milenijom Reljić posle svečanog otvaranja razgovarala je naša Ružica Ćirić.
Živite u Nemačkoj trenutno, gde gradite umetničku karijeru i uprkos svim poteškoćama uspeli ste da ostanete verni ovom festivalu, ga iskreno čestitke. Verujem da vam nije bilo lako da organizujete i ove godine, vrlo ambiciozan program. Ono što bih istakla veoma značajno za mlade buduće pijaniste, to je zapravo uvod u ovaj festival, revija mladih talentovnih pijanista, veliki odziv je bio, ali evo prepustit ću vama da nam kažete.
Najprej da vam se zahvalim jer pratite festival od početka, od 2012. i vi ste možda jedini muzički novinar koji je uvek sa Chopin Festom i lično kao organizator u tome mnogo znači. Da, lepo ste najavili, osmi put slavimo ime lik i delo Frederika Chopina u Beogradu. Bilo je 30 kandidata iz cele Srbije, čak dvoje kandidata iz Sarajeva, devojka iz Mađarske, izuzetno visok umetnički nivo izvođenja. To su učenici naših najviđenijih pedagoga, dobitnici republičkih nagrada, inače i republičko takmičenje u toku ovih dana. I trajalo je od 10 prepodne do 20 časova uveče. Bili su to učenici nižih i srednjih muzičkih škola pa i akademija. To je specifičan događaj jer su deca svirala bez takozvane takmičarske tenzije i treme. Ja sam to zamislila kao jedan događaj da oni dođu i zapravo sviraju srcem i dušom jer rade ono što vole. I tako je to i bilo. Otišli su svi presretni, dobili su diplome i vrlo rado bi se vratili ponovo na reviju. Svečano otvaranje, Dejana Pataković i Nebojša Maksimović, sala u Narodnom na Rašić Plavić je bila puna, na moju veliku radost. Obratili su se publici gospodin Milan Lazović, podsekretar iz Sekretarijata za kulturu grada Beograda, i gospodin Andrzej Kundzik, VD ambasade Republike Poljske, koji je inače i pokrovitelj festivala. Bilo je dosta tu i diplomatskih zvanica, publike koja voli i zna da sluša klasiku, to sam primetila.
Ono što nas očekuje do 18. aprila.
Udruženje Klasikum, koje čine par mladih ljudi, entuzijasta, muzičara, među njima je Maša Babić, sa kojom sam uspostavila kontakt i dogovorili smo se da zajedno napravimo jedan lep koncert za pacijente i uopšte osoblje Vojnomedicinske akademije u Beogradu. Ana Kovačević će izvesti recital. Inače, Ana je sada i profesor u Jenku, izuzetno uspešna i već je nastupala nekada kao mladi talent na Chopin Festu. Sada, evo, održava recital kao ozbiljan i zreo pijanista. Potom se selimo na Muzičku akademiju, veliku salu. Profesor Šobajić će predstaviti Chopinovu knjigu Nacrt metoda, što je izuzetno korisno za učenike, studente i klavirske pedagoge. A potom u 13. u istoj sali Zorica Kojić, muzička kritičarka, predstavit će publici u jednom otvorenom, neformalnom druženju gostujuće pijaniste. Taj program zovemo već tradicionalno Susret sa umetnicima. Dakle, Nebojša, Dejana, Eva Georgijan i Lukaš Krupinski bit će prisutni i prosto družit ćemo se razgovarati. Eva Georgijan, 14 godina, rusko čudo od deteta, izuzetno veliki broj osvojenih svetskih nagrada. Da nabavim samo jednu, da je nedavno za ICMA nagradu kao otkrovenje godine. I odnedavno je u timu Macueva, tako da to dosta govori o njenom talentu i pred njom je vrlo uspešna pijanistička karijera. Inače, učenica Natalije Trulj, profesorke koju naša pijanistička publika jako dobro poznaje i radi sa našim talentovanim učenicima. Posle Eve Lukaš Krupinski, mladi poljski pijanista, polufinalista Varšavskog takmičenja 2015. pobednik Ferruccio Busoni takmičenja i drugih svetskih takmičenja, je vrlo visoko plasiran. U sredu mladi talenti, kao i uvek Beogradski Chopin Fest, veliku pažnju pridaje razvoju mladih. Ove godine ćemo predstaviti Danicu Dujaković Beograđanku, zatim Melinu Šišić, učenicu Srednje muzičke škole u Tuzli, i Sašu Božića, koji je istaknuti student klavirskog odseka na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Oni nastupaju u sredu i četvrtak, to je koncert u saradnji sa muzičkom školom Kosta Manojlovića Zemuna. Nazvali smo ga Sva čula muzike. Moja ideja bila je da skrenemo pažnju javnosti na slabovidu decu koja se bave muzikom i njihove profesore. Tako da će oni svirati u četvrtak u sali muzičke škole Kosta Manojlović. Gosti koncerta su Danijela Petrović i Uglješa Brkljač, to su naši jedini diplomirani slabovidi pijanisti koji će, eto, dati doprinos ovom događaju i također nastupiti.
To je, dakle, u Zemunu. Želim vam puno sreće do kraja festivala. Hvala puno.
Hvala vama.
I dok slušamo Chopinov nokturno broj 20 u cis molu, mislim da je ovo dobra podloga, kako bih rekla, i za makar početak razgovora sa ekipom jutarnjeg programa Radio Beograda 1, koja je na putu i na vezi je trenutno kolega Miša Stojiljković. Mišo.
Dobro jutro.
Kako vam je prije ovaj Chopin, ovo malo Chopin?
A bilo je jako opuštajuće.
Nadam se da je i putovanje ka Apatinu u ovom trenutku također jako opuštajuće i da sve teče kako treba.
Jeste, prijatno je vrlo. Na putu smo, Beograd, Novi Sad, i uživamo u ovim različitim nijansama zelene i žute boje koje se smenjuju oko nas i u plavom nebu. Nadamo se da će na vreme tako ostati i danas i sutra. Sutra od 6:30 do 10:00 uživo iz Apatina vodimo jutarnji program u okviru naše akcije obeležavanja 95 godina rada Radio Beograda.
Dakle, druga stanica na ovoj turneji koju smo počeli eto pre dve nedelje u Požarevcu, druga stanica je sutra ujutru Apatin, sve to povodom, kao što si rekao, 95 godina naše kuće. I sad vi, naravno, pretpostavljam, nadam se da je sve pripremljeno, pa da evo slušaoce malčice uvedemo na kraju današnjeg jutarnjeg programa, da ih malčice uvedemo u to što ih očekuje sutra ujutru iz Apatina.
E, pa očekuju ih jako zanimljivi sagovornici, naprimjer, jedan od njih će nam malo više ispričati o istorijatu grada, o tome kada je osnovan, koga je osnovao i kako ko se tu sve doseljavao tokom godina. Malo ćemo se pozabaviti i drugim, da kažem, lokalnim temama od koleginice koja radi u Apatinu kao dopisnica nekoliko beogradskih redakcija. Čućemo kako ona vidi vezu između Apatina i Beograda i o kojim pričama ona voli da izveštava i upoznati naše slušalce sa nekim samo odzivanja u Apatinu. Zatim razgovarat ćemo sa brojnim lokalnim zvaničnicima i sa predsjednikom opštine i sa predstavnicima turističke organizacije, onda Banja Junaković koja se nalazi vrlo blizu
Apatina. To je nerazdvojno od Apatina, bezmalo.
Jeste, otprilike, ali pričat ćemo i o jednoj lepoj priči o rezervatu prirode Gornje Podunavlje i o njegovim bogatstvima. Razgovarat ćemo sa jednim ornitologom i fotografom koji uživa u prirodi, a i deli to putem svojih fotografija sa svima nama. Pričat ćemo malo i o jednom amaterskom dramskom studiju koje baš sutra uveče gostuju u Crvenki na jednom festivalu amaterskih pozorišta, ali ćemo malo i sa njima da popričamo. Naravno, predstavit ćemo našim slušalcima i neke sportiste iz Apatina i jednu trku, na primjer, koja se tradicionalno održava svake godine između Osijeka i Apatina. Pošto je Apatin pogranično mesto, pogranična saradnja sa Hrvatskom bit će još jedna od neizbežnih tema. A za kraj emisije uspeli smo da pronađemo i jednog starog, dugogodišnjeg, višedecenijskog slušalca Radio Beograda sa kojim ćemo malo da porazgovaramo o tome šta on voli da sluša na našem programu.
Lepo, zaista, mi se već radujemo, sve ovo zvuči zaista veoma pozivajuće. Želim da, nekako verujem da će i slušalcima biti pozivajuće, da i sutra ili možda sutra baš posebno između 6:30 i 10:00 budu uz prvi program radija, zato što je stari dobri radio, a kad kažem stari, mislim stvarno stari, 95 godina star, sutra u Apatinu. Mišo, mnogo ti hvala, lepo putujte, srećno putujte.
Hvala.
I do putujte.
Pozdrav cele ekipe odavde.
Zahvaljujemo i pozdravljamo i mi vas. Čuli ste, dakle, sutra dan hvatamo iz Apatina. Thank you. Do 10 časova ostalo je nešto više od 3 minuta. Do 10 ćete slušati grupu Funked Up. Sve to, baš i ova grupa i njena numera, Zašto da se ne desi, bilo u izboru naše muzičke urednice Katarine Epstein. A osim Kaće, na realizaciji jutarnjeg programa radili i tonmajster Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović i Elizabeta Arsenović. Dakle, hvala vam, prijatno i naravno poziv da i dalje ostanete uz prvi program radija. Okay.
Koliko možeš da izdržiš da ne vidiš me? Koliko puta ja sam rekao da prošlo je sve? Oh, koliko možeš da izdržiš da ne gledam te? I kad je kasno za sve, a ti pozovi me usred noći, kaži dođi, voli, voli, voli me. Jer znaš da ja sam taj što odključava raj, a u paklu mi je mesto. A ti, ti si jedina koja preče ću za kako još veće.
Misliš, ne razumeš zašto odbijam te. Koliko vremena je potrebno da promeniš se? Kako to misliš tako lako ti da dobiješ sve?
Jer znaš da ja sam taj što odključava raj.